Tervetuloa kuuntelemaan Ridley Rouskojen Formula 1-podcastia. Tämä jakso on otettu 26.11.2023. Mä oon Nikke, Kevin on täällä.
Se on ohi nyt.
Se on ohi nyt. Kauden päätöskisa on ajettu ja no mestaruudet oli ratkaistu aikaisemmin, mutta F2-mestaruus ja sitten toki merkkimestaruuden muita sijoja, niin nekin nyt ratkaisivat sitten lopullisesti ja toki, no kai siellä kuljettajien puolella vielä oli jotain, mutta eihän ne nyt ehkä niin paljon sitten kiinnosta ne.
Niin jotenkin top kolme on silleen, että niinku palkintopallisijat oli tota ratkannut, mutta se oli ihan hauska katsella, kuinka se nelossijan niinku järjestys vaihteli siinä kisa-aikana sille hemmetisti, kun oli monta niinku tota kokkia siinä keittiössä, että kuka sen nappaa.
Mutta sen sijaan valmistajan puolella oli vielä muutama oikein mielenkiintoinen, just tämä Mersu vastaan Ferrari, johon kohta päästään, joka oli, meni kyllä todella mielenkiintoiseksi. Ja itse asiassa Alfa Tauri Williamskin oli ainakin yksi sellainen aika, missä oli vielä mielenkiintoa selkeästi tässä kisaviikonlopussa. Ja puhuttavaa taas riittää. Mutta ennen kuin puhutaan tästä viimeisestä kisasta, niin sanotaan nyt sen verran, että tämän jälkeinen jakso niin on sitten taas perinteisesti kausikooste, jossa niputetaan kausi yhteen. Katsotaan, meillä oli silloin talvitestien aikaan tehty se kausiveikkaukset. En ole itselleni spoilannut sitä, en ole katsonut sitä, mutta pelottaa jo tässä vaiheessa, koska mä tiedän, että se on aika perseelleen varmaan mennyt itsellä.
Joo, mä itse spoilasin sen, kun mä oon aina vähät väliä mennyt päivittelemään ne tulokset siellä kauden mittaan. Mutta sitten selviää, että kaikille muille sitten, ellei halua mennä meidän Discordiin sitten katsomaan sieltä, niin.
No mutta se on hyvä. Voidaan tehdä niin kuin tehtiin viime vuonnakin, muistaakseni silloin sinä ne luit sieltä, joo. Niin mä en katso niitä ollenkaan, niin saatte sitten minun kauhistuneet reaktiot ihan livenä. Se siis seuraavassa jaksossa ja tosiaan kausikoosta jaksossa meidän perinteitä noudattaen otetaan sitten taas tämä meidän oma palkintogaala myöskin mukaan. Ja nyt tehdään tällä kertaa sillä tavalla, että tuohon podcastin kuvaukseen tulee linkki, tuommoiseen, onko se nyt Google Forms?
Joo.
Mutta sellainen kysely, Googlen kysely, ei tarvitse kirjautua tai mitään, niin siitä linkillä voitte vapaan sanan mukaan äänestää omia suosikkejanne sinne ja otetaan ne sitten myöskin mukaan. Pitäisikö mun itse asiassa tässä nyt lukea huvin vuoksi ne kategoriat läpi?
No mitä ettei, mikä ettei.
Niin Elikkäs meiltä siis löytyy perinteiseen tyyliin vuoden kuljettaja. Ei varmaan tarvitse avata sen enempää.
No ei sinänsä, että tietenkin joku voisi silleen, no daa, se on Verstappen, voitti mestaruuden, mutta enemmän silleen, että kalustoon nähden ja kuka niin kuin jotenkin tuntui siltä, että ylisuoritti tavallaan niin kuin merkittävästi tällä kauden.
Kyllä, eli kuka on omasta mielestään se kalustoon nähden paras kuljettaja ja miksi se on Alonso. Niin no ei, mutta tosiaan joo. Vuoden kuljettaja, sitten vuoden kilpailutiimi. Ja täällä nyt lähinnä tarkoitetaan siis, tietenkin vuoden tiimi on Red Bull, obviously, mutta mikä on niin kuin kisan viikonloppujen aikana mielestänne, sekä niin kuin varikko, pysähdykset, varikkotaktiikka, kaikki tämmöinen yleinen toiminta, niin minkälaista, mikä on siinä tavalla teidän mielestänne parhaiten suoriutunut talli. Sitten vuoden yllättäjä, se voi tosiaan olla ihan mitä vaan, se voi olla kuski, se voi olla talli. Se voi olla toimittaja, niin. Se voi olla ihan mikä, se voi olla Ilta-Sanomien artikkeli, ihan miten vaan, mutta tälleen niin yllättäjällä tarkoitetaan positiivisessa mielessä. Ja sitten vuoden pettymys on päinvastainen vuoden yllättäjään, eli yllättäjä, mutta silleen negatiivisessa mielessä. Vuoden kisa, sitä ei varmaan myöskään tarvii, mikä oli teidän mielestänne vuoden paras kisa. Vuoden tiimiradio. Voi olla informatiivinen tiimiradio, yleensähän nämä menee sinne meemeiluosastolle, mutta ihan saatte itse päättää. Ja sitten löytyy ihan vuoden meemi. Eli se ei varsinaisesti välttämättä tarvitse olla siis meemi, mutta joku tämmöinen juttu. Mutta tiimiradio ei kannata laittaa, koska se on tuo edellinen kategoria, mutta.
Niin, musta tuntuu, että viime vuonna, toisessa vuonna se oli silleen, että se tiimiradio oli aika pitkälti sama kuin vuoden meemi, mutta mä muistan, että viime vuoden tiimiradio taisi olla se Leclerkin karjasu siellä Paul Ricardilla, kun joo. Se oli niin ikoninen kyllä silloin. Niin.
Kyllä, ja sitten tosiaan on laitettu tuonne vielä tuommoinen vapaa sana, jos haluaa yleisesti kommentoida kautta tai podcastia, jotain mitä halutaan tuoda esille tai ihan vaan risuja tai ruusuja meidän suuntaan, ihan mitä haluatte. Ja nämä on tosiaan, ei tarvitse kaikkiin vastata, nämä on ihan vapaaehtoisia kysymyksiä, mutta käykää ihmeessä laitan tuohon podcastin kuvaukseen. Kuvaukseen se linkki, niin käykää ihmeessä mahdollisimman moni vaan vastaamassa. Ei tosiaan tarvitse kirjautua mihinkään tai mitään, emmekä kerää teistä mitään epäilyttävää dataa.
Niin se on nykyään niin trendikästä se epäilyttävä datan kokoaminen, mutta sitä kyllä me ei harrasta.
Kummankaan sukunimi ei ole Zuckerberg, niin me ei harrasteta tällaisia asioita. Mutta joo, sitten käydään ensi jaksossa nämä läpi. Mutta sitä ennen kuitenkin meillä on kauden viimeinen kisajakso. Ja niin kuin ehkä olette varmaan arvannut, ja jos olette pidempää podcastia kuunnellut, niin tiedättekin, että vaikka nyt kausi on ohi, niin vasta siinä kisakoostejaksossa sitten oikeasti koostetaan se niin kuin kausi yhteen. Mm. Et nyt käydään vaan tämä viimeinen kisaviikon loppu ihan totuttuun tapaan. Ja toki puhutaan myös F2-sista tänään, koska siellä kausi loppuu ja mestaruus ratkesi. Kyllä. Mutta Abu Dhabin GP, vuosimallia 2023. Päällimmäiset mietteet, ajatukset.
Musta tuntuu, että kyllähän toi niinku uusi rataprofiili on tuonut vähän lisää tuohon niinku kilpailuun, mutta olisin jossain kohtaa sitä kisaa oli vähän sellainen niinku kunnon etsikkoaika, että niinku kaikki on jo vaan sellaista kunnon junaa, mutta siihen loppuun saatiin pientä jännitystä sitten, kun Peresi tuli siellä takaa niinku ja kolisteli ja myöskin sitten niinku jahtas sitten Ferrari ja Mersun kuskeja, jolla oli niinku olisi ollut tosi paljon merkitystä sit siihen niinku missä järjestyksessä Ferrari ja Mersu sitten noissa tallipisteissä olisi.
Joo, ja itse asiassa jotenkin niin kun, toki tullaan näihin talleihin hieman myöhemmin, mutta tavallaan, kun tässä oli tämä tiukka taistelu Ferrari ja Mersun välillä, niin varsinkin tämän kauden toista puoliskoa, niin mun mielestä oli jotenkin kuvaava ratkaisukisa. Mm, että taas molemmilla talleilla niin toinen auto täysin pois sieltä sijoilta tavallaan, mistä sen kuuluisi olla. Ja sellainen niin kun, ei kauhean selkeä viikonloppu, mutta sitten kuitenkin molempien tallien kärkikuljettaja niin ajoi aika hyvän kisan. Ja, niin, tiukallehan se meni. Käytännössä voi ehkä katsoa, että se ratkesi siihen Peresin rangaistukseen.
Joo.
Mutta toki tässä oli niin kuin monta muutakin. Voidaan puhua sitten niin Norriksen varikkopysähdyksestä esimerkiksi niin ja tämmöisistä asioista. Että tavallaan jotenkin tuntui, että tämä oli niin kuin Ferrarin hävittävä kisa kuitenkin, vaikka Mersu olikin viikonloppuun tultaessa pisteissä edellä. Mutta niin, ehkä vähän huonoa tuuri.
Mm.
Mutta jos nyt kuitenkin viimeisen kerran tällä kaudella niin aloitetaan siitä helposta, eli Red Bullista ja Verstappenin voitosta.
Niin, ei siis taas kerran tosi vakuuttava suoritus. Tällä kertaa nyt otti paalunkin sitten, mutta mun mielestä kaikista kuitenkin, vaikka niin kuin sai aika rauhassa ajaa, niin kuitenkin mua vakuutti tosi paljon sen, niin kuin miten Verstappen piti sen ja niin kuin kärkipaikkansa siinä ekalla kierroksella, että Leclerc usein pääsi niin kuin kuitenkin rinnalle siihen niin kuin sisämutkiin, mutta Verstappen pystyi tosi niin kuin leveillä linjoilla. Musta tuntuu, että siinä kyllä näkyy vähän se, että jotenkin tuntui siltä, että Red Bull oli tosi paljon parempi mutkissa kuin mitä Ferrari oli siinä. Mm. Että sitten niin kuin, kun päästiin siihen vikaan niin kuin tekniseen niin sektoriin, niin siinä kohtaa sitten Verstappen lähti niin kuin karuun. Mutta sitten niin suorilla kuitenkin näytti siltä, että Leclerc pääsi oikeasti tosi hyvin haastamaan.
Kyllä, kyllä. Joo, ja ehkä siinä jää vähän jossiteltavaa niissä ekas mutkas, mutta varsinkin sitten sinne niin kuin ekalla kierrokselta sinne takasuoran päähän, että olisiko Leclerc ehkä voinut olla vähän aggressiivisempi, mutta tietenkin veikkaan, että jos Leclerc olisi ollut aggressiivisempi, niin sitten siinä olisi käynyt niin kuin siinä Peresin ja Norriksen tilanteessa kävi, että tavallaan ehkä kuitenkin silleen fair play, että mutta joo, oli mielenkiintoinen startti sinänsä, mutta sen jälkeen oikeastaan se eka stintti, niin Verstappenin vauhti ei ehkä ollut mitenkään ihan päätä huimaa vaan niillä mediumeilla. Ehkä vähän samanlaista tarinaa kuin mitä itse asiassa Las Vegasissakin, että vähän oli Red Bullilla ehkä huolta, jopa enemmän kuin Ferrarilla niiden renkaiden kanssa sillä ekalla stintillä. Mutta sitten kun siirryttiin noihin hardiseoksiin, niin musta tuntuu, että sen jälkeen kyllä Verstappen oli aika omassa luokassaan kuitenkin.
Jep, ja se on ihan mielenkiintoista, koska kuitenkin niin kuin ne olosuhteet niin Abu Dhabissa ja Las Vegasissa oli tosi erilaiset, että niin kuin ihan erilaiset lämpötilat. Mutta joo, mun mielestä ehkä toihin just siihen, kun sä sanoit, että olisiko Leclerkin pitänyt olla jotenkin aggressiivisempi, niin kyllähän nyt Leclerkin oli paljon enemmän menetettävää kuin Verstappenilla, että niin kuin oliko, koska ei se nyt ollut mikään tae, että jos Leclerc ohittaa Verstappen, niin se tulee voittamaan sen kisan, ja sitten jos niin kuin kolaroi, niin sitten se on niin kuin se johtava Ferrari kadonnut, niin kadonnut kokonaan kisasta, ja se kaikki olisi ollut Sainzin harteilla.
Joo, se on ihan totta, ja varmasti tätä on niin kuin, Ferrari jossain aamupalavereissakin painotettu, ja siinä mielessä niin kuin, eihän sillä, no totta kai, jos Leclerc olisi pystynyt voittamaan kisan, niin sillä olisi ollut merkitystä, mutta kuitenkin niin kuin, ehkä se olisi ollut vähän typerää semmoinen riskiotto, ja varsinkin kun tiedetään, että Verstappenkin kuitenkin on tosi aggressiivinen kuljettaja, niin ei se nyt ehkä kannata silleen, niin kuin, että toivottavasti toi antaa tilaa tyylillä lähteä. Mutta joo, sitten taas ehkä toisella puolella varikkopilttuuta, niin taas aika normaali viikonloppu siinä mielessä. Toki Perez ajoi ehkä sitä yhtä vähän kyseenalaista ohitusta, josta se 5 sekunnin rangaistus tuli Norrista vastaan, niin sitä lukunottamatta ihan erinomaisen kisan. Aikaa jo oli taas huono. Siinä tarvittiin se Q3, se versta, ei Peresin viimeinen kierros hylätä muistaakseni.
Ei, mutta eikö se edes päässyt Q3? Ei Peres päässyt Q3, se tippui Q2. Eikö se näin mennyt?
Ei.
Mä jotenkin sekoitan varmaan.
Mutta joo, mun mielestä siinä oli se viimeinen kierros, että se Peresin viimeinen kierros oli kuitenkin vähän, ei olisi ollut silti eturivissä, mutta muistaakseni siellä jossain, olisiko se nyt ollut jossain 5-6 sijalla,
joo,
ennen kuin se hylättiin se kierros, en nyt muista ihan tarkkaan, mutta niin edelleen toi aika ja vauhti on se Peresin suuri heikkous, mutta toisaalta nyt taas paljon puhtaampi kisaviikon, tai siis kisa, ja niin, kyllähän Peres ajoi hyvän kisan. Ehkä just se ohitustilanne oli vähän kömpelö, että silleen mä tavallaan musta jotenkin, vaikka mä yleensä tykkään tästä niin kuin Peresin syyttämisestä, mutta ja yleensä mä oon ehkä ollut meidän podcastissa muutenkin näiden rangaistuksia, mä oon aina herkästi antamassa rangaistuksia, mutta ehkä se oli vähän ankara, mutta toisaalta kyllä siinä selkeästi mun mielestä Peres niin kuin jätti sinne niin kuin omalle sisäpuolelle vähän turhan paljon tilaa, että jo leveäksi siinä ja vähän semmoinen niin kuin kömpelöohitus.
Mun mielestä siinä oli kuitenkin se, että Peres itse sanoi siinä radiossa, että niin kuin hän oli edellä, että hän niin kuin ansaitsi sen mutkaan, mutta ei kyllä ollut niin kuin Peres edellä, mutta sitten samalla tuli vähän sellainen fiilis, että kyllä Norriskin olisi voinut antaa enemmän tilaa siinä tilanteessa, niin, että se lähti niin kuin tosi kylmänviileesti vaan niin kuin kääntämään siinä niin kuin jättämättä tilaa, että mun mielestä mä oon ihan ok sen niin kuin rangaistuksen kanssa, mutta mä voin nähdä niin kuin tosi monta tulkintaa siitä kyllä.
Kyllä, joo. Ihan samaa mieltä, että ja tämä oli nyt tosiaan sitten ehkä se surullinen juttu tässä, niin kuin ei niinkään Peresin oma kisa kiinnosta, mutta tavallaan ehkä ratkaisi sitten kuitenkin tämän Ferrarin ja Mersun välisen tilanteen tietyllä tavalla, mutta no varmaan voi sanoa, että ratkaisi.
Joo.
Että toki en tiedä sitä sitten, että olisiko Peresillä niin kuin riittänyt Leclercistä ohi, jos Peresillä ei ole, koska Leclerchän päästi kyllä niin kuin Peresin ohi siinä,
niin,
että olisiko Peres pystynyt ohittamaan Leclercin, ja itse asiassa mitenköhän silloin se mestaruus, olisiko sitten kuitenkin Mersu ollut edellä, mä en nyt ihan muista.
Emme kyllä usko, että olisi millään toi Peres päässyt kyllä Leclercistä niin enää ohi siinä, että kyllä se ero oli sen verran merkittävä, ja kyllä se Leclerc niin kuin sen verran niin kuin hidasti siinä.
Kyllä. Mutta joo, tavallaan sellainen hyvin niin kuin ehkä odotettu lopetus tälle kaudelle Red Bullin osalta. Tuossahan tuli taas tietenkin tilastoennätyksiä Verstappenille, oliko tämä nyt 19 voittoa tällä kaudella.
Joo.
Ja Red Bull voittanut kaikki muut paitsi yhden kisan. McLarenhan pystyi silloin 88 kaudella samaan, mutta silloin ajettiin vähemmän kisoja.
Joo.
Eli tämä on niin kuin ylivoimaisin. Toki ehkä sillä kaudella McLarenilla mun käsittääkseni oli enemmän niitä niin kuin, tupla kaksoisvoittoja,
yeah,
mutta toisaalta jos autoissa on Senna ja Prost, niin Verstappen joo, mutta niin, tästä on puhuttu aika paljon, mutta kyllähän tämä on semmoinen kausi, joka ehkä katsojan näkökulmasta tavallaan vähän tylsä, koska Red Bull oli niin ylivoimainen, mutta kyllä tämä varmasti tullaan jälkikäteen muistamaan sellaisena tietyllä tavalla kuitenkin historiallisena kautena.
Niin, ja mun mielestä se on ihan mielenkiintoinen se tilanne, että päinvastoin kuin silloin, kun meillä on aikaisemmin ollut sellaisia kunnon dominanssikausia, niin kuin mitä oli niin kuin Ferrarilla ja Mersulla, ja miksei meillä McLarenillakin silloin aikoinaan, niin nyt on kuitenkin nämä niin kuin kulukatot ja tavallaan nämä tasoittavat tekijät, niin kuin tämä tuulitunneliaika, jolla ehkä niin kuin pyritään sitä, että sitten ei tule sellainen pitkäaikainen putki. Muuten tässä voisi olla just sellainen, että niinku Red Bull voi vaan taas just niinku vetää sellaisen tosi korkean budjetin, jolla ylläpitää tämä dominanssi niinku pitkälle tulevaisuuteen. Niin nyt tässä on näitä tasoittavia tekijöitä, mitkä voisit joko katkaista sen tai sitten lisätä melkeinpä sitä Red Bullin dominanssin merkitystäkin, että ne pystyy tavallaan vaikka niinku säännöt on vähän niinku vastaan, niin ylläpitämään, etenkin kun musta tuntuu, että se tuulitunneliajan aikarangaistus, mikä tuli siitä budjetin ylittämisestä niin kuin toissa kaudelta, niin tulee ehkä näkymään vasta ensi kaudella silleen vahvemmin.
Se on mahdollista, ja kyllähän tässä on merkille pantavaa kuitenkin se, että kauden edetessä, niin mun mielestä varsinkin McLaren, mutta kyllä niin kuin muutkin kärkitallit kuitenkin ottanut Red Bullia kiinni, että toki tänään se nyt tuli suht ylivoimaisesti se voitto, mutta kyllä tässä kuitenkin paljon tiukempiakin soi, niin kuin loppukaudesta on nähty. Ja tosiaan tuossa tuli sellainenkin tilasto rikottua, että Verstappen on tällä kaudella johtanut yli 1000 kierrosta. Se on aika karua tekstiä sinänsä.
Mutta myös tuli se tilasto, että ensimmäinen japsikuski sitten Takuma Saton johti kisaa.
Kyllä.
F1.
Ja hänestä voidaan puhua hieman myöhemmin, mutta niin, siirrytäänkö me Mersuun?
Joo, eli tässä sitten tulee paljastettua, että järjestys ei muuttunut, vaan Mersu sitten piti sen oman sijansa, ja kyllä siinä niin kuin oli aika paljon vaikutusta sillä, että Sainz ei niin kuin oikein saanut nyt viikonloppua luistamaan, ja nyt niin kuin jälkikäteen, koska mä vähän nyt puhun silleen Ferrarista samalla, niin mun mielestä se on vähän sääli Ferrarin kannalta, koska Ferrarilla on kuitenkin ollut niin kuin myöskin itse aiheutettua sabotaasia, mutta paljon myös huonoa tuuria nyt
niin
tästä loppukaudesta. Tulee vielä, mä aloin miettiä sitä, että tulee mieleen se niin kuin Sainzinkin rangaistus Australian uusinta lähdössä, johon mä en pysty olemaan palaamatta. Ihan hirveä, hirveä kisa se oli. Voidaanko me laittaa sinne vielä vuoden huonoin kisa siihen meidän Samarin palkintokaalaan, niin et voi puhua lisää tästä.
Laita vaan se Australian GP siihen vuoden kisaan ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Yeah.
mutta joo, tosiaanhan Sainzin viikonloppu oikeastaan lähti, niin no ei meidän pitäisi kyllä, puhutaan sitten, kun puhutaan Ferrarista. Mä lähdin jo ihan innostumaan, mutta niin, Mersulla sitten taas, kuitenkin tämä viikonloppu oli aika selkeästi niin kuin Russellin puolelle, että Hamiltonilla oli jotenkin tosi vaikeaa.
Oli, niin kuin Las Vegasissakin oli vaikeaa, mutta silloin kun voi kuvitella, että niin kuin just nimenomaan tosi erilainen rata, mutta jotenkin tosi hämmentävää, että mitä niin kuin Hamiltonilla tässä niin kuin loppukaudessa tapahtunut. Ja musta tuntuu, että niin kuin Mersu-kuskien kohdalla on ollut nyt tällaista, niin kuin, että kun toisella menee hyvin niin tai niin kuin huonosti, niin toisella menee kohtuu hyvin kuitenkin. Tulee vähän mieleen se, niin kuin, oliko se niin kuin Alfa Tauri viime vuonna, kuinka niin kuin Tsunoda ja Gasly oli niin kuin ajoittain silleen, toinen oli tosi hyvä ja toinen taas huonompi.
Joo, joka on tosi erikoista, että mikä, että onko Mersulla sitten jotenkin niinku tosi, nyt ollut tässä loppukaudessa jotenkin tosi kovaa niinku setup-kikkailua, että yritetään niinku tosi erilaisia, ja sitten se toisella vaan menee välillä pieleen, vai mikä tässä on, vai onko tämä niinku ratakohtaista jotenkin, en oikein osaa sanoa, mutta kyllähän niinku, ja siis Hamiltoninkin kisavauhti oli kyllä hyvää, mutta siinä aikaa, jossahan se nyt Hamiltonilla meni tavallaan tämä viikonloppu pieleen.
Tietenkin mulla tuli se mieleen, että taisi olla niin, että Hamilton ei ollut siinä ihan ekoissa harjoituksissa, kun Vestille annettiin sitten niin kuin ne harjoitukset siinä.
Se on totta. Tässä oli nyt tänä viikonloppuna, oliko ekoissa harjoituksissa peräti 10,
niin.
10 niin kuin, no miksi näitä nyt sanotaan, nuoren kuljettajan testi, mitä näitä niin on vapaissa harjoituksissa testaamassa.
Se on jotenkin hauska, kun mun mielestä täksi kaudeksi tuli just se, että pitää niin kuin ajattaa ainakin kaksissa harjoituksissa just jotain niin kuin toista kuskia kuin, niin kuin kilpakuskeja, niin musta tuntuu, että melkein jokainen talli oli silleen niin kuin pantannut niitä tähän vikaan viikonloppuun. Erityisesti Red Bull, jolla oli kaksi kuskia siellä. Siellä oli pelkkiä niin kuin junnuja siinä ekoisharjoituksessa.
Joo, se oli aika mielenkiintoista. Mutta Niin, no sekin oli ihan mielenkiintoista sinänsä nähdä, mutta voi olla tosiaan, että se on sitten ehkä jotenkin vaikuttanut Hamiltonin viikonloppuun. Mm. En tiedä, niin kuin vaikea sanoa. Toki ne ekat harjoituksethan on niin kuin ajetaan päiväsaikaan, mikä on niin kuin aikaa jo ja kisaolosuhteista poikkeavat. Et luulisin, että sillä ei ole niin suurta merkitystä. Ja muutenkin tämmöinen kuitenkin niin kuin normaali viikonloppu, että on täydet määrät harjoituksia, mutta ehkä se sitten kuitenkin vaan näkyy jotenkin siinä.
Siinä on sekin, että myöskin ne tokat harjoitukset perjantain kyllä meni hankalaksi, koska sain sitten toisen niin kuin punaisen lipun ja sitten vielä niin, jompikumpi haasseesta vielä, niin siinä oli tosi paljon päässä ajamaan. Et ehkä sekin sitten voinut johtaa siihen, mutta toisaalta se on sellainen, joka on varmasti vaikuttanut kaikkiin tiimeihin.
Niin, se on totta. Mut joo, kyllähän sitten Hamiltonillakin oli siinä siinä mielessä vähän hankaloitu se kisa, tietenkin lähti huonoilta sijoilta, teki siinä nousua, mutta sitten ajoikohan nyt Gasly vai Oconin perään siinä.
Musta Gaslyn perään.
Joo, joka oli vähän outo tilanne, koska siinähän niin kuin Gaslyllä meni rengas lukkoon aika pahasti ja Hamilton sitä ajoi niin kuin perään, mutta se on vähän outoa siinä mielessä, että nimenomaan jos menee rengas lukkoon ja se mutka menee leveäksi, niin sillä autollahan tavallaan niin kuin enemmän vauhtia kuin normaalisti. Että menisikö tämä nyt kuitenkin se tilanne niin kuin aika lailla täysin niin kuin Hamiltonin piikkiin?
Niin kuin musta tuntuu, että se oli sellainen keskittymisen herpaantuminen, että yhtäkkiä sun edessä joku tekee virheen ja sun menee jotenkin pasmat sekaisin.
Joka toisaalta se on siis ihan ymmärrettävää, että edessä tapahtuukin yhtäkkiä jotain odottamatonta, mutta tavallaan Hamilton sitten ehkä missasi sen oman jarrutuksensa siihen myös, että eikä sen vaurio nyt ehkä ollut niin rankka, mutta se tuntuu, että taisi olla loppupeleissä, että Gaslylle tuli enemmän vaurioa siitä. Mutta kyllä siinä niin kuin Hamiltonilla se vasemman puolen endplate siitä etusiivestä roikku. Ja Hamilton ainakin sen jälkeen valitteli, että pito ei ole ohe hyvä. Ja kyllä se ehkä sillä stintillä musta tuntuu, että se näkyikin, että vauhti ei ollutkaan niin, että siinä vähän takaa tulevat otti kiinni. Mutta sitten kuitenkin loppukisasta se vauhti oli hyvä, ja mun mielestä Hamiltonille ei kuitenkaan vaihdettu siipeä siinä varikkopisähdyksellä.
Mun mielestä on ihan mielenkiintoista, kun lähtee noin niinku päätelevyt tavallaan pois tai lähtee repsottaa, niin tuntuu siltä, että siihen ei mitään vaikutusta vauhteihin. Mä en tiedä, minkälaisia noin niinku säännöt noiden etusiipien suhteen on, mutta alettaisiko nähdä ensi kaudella sellaisia siipiä, jos ei ollenkaan päätelevyä. Ne vaan painaa lisää sitä autoa.
Niin, kyllähän niin kuin periaatteessahan niiden pitäisi aika lailla niin kuin lisätä sen siiven vaikutusta, että sehän estää sen sellaisen siiven pääty pyörteen siitä, kun se ei pääse se. Tämä on esimerkiksi ihan sama, mitä nähdään, mistä erottaa niin kuin vanhan matkustajakoneen ja uuden matkustajakoneen. Niissä on siipien kärissä uusissa on semmoiset just aika korkeatkin semmoiset evät. Päästään taas mun toiselle lempiaiheeseen, mutta just sen takia, että ei tarvitse tehdä niin pitkiä siipiä, kun ei päästä sitä pyörettä muodostumaan sinne, niin voisi nyt kuvitella, että se Formula 1 on ihan sama juttu. Ja kun kuitenkin näitä päätylevyjä, mitä on näitä, nyt on ollut varmaan 30 vuotta jo näissä autoissa, ellei kauemminkin. Mutta joo, jotenkin hassusti aina tuntuu, että sille ei olekaan niin suurta vaikutusta.
Mutta sinänsä nyt kun miettii sitä tavallaan Hamiltonin vauhtia, niin kuin etenkin myöskin just tämän niin kuin pikkukolarin jälkeen, niin ei se nyt mitenkään päätä huimaavaa ollut, että siinä niin kuin Alonso sitten just nimenomaan, siinä oli tosi jännä tilanne myös niin kuin Alonso ja Hamiltonin kanssa, kun Hamilton pääsi jo Alonsosta ohi, mutta Alonso ohitti niin kuin takaisin, ja sitä ennen oli se, kun Alonso niin kuin jarrutti ihan liian aikaisin siihen niin kuin tullessaan varikolta siihen... Mikäs mutka se on? Sen mä aina muistan vaan siinä Verstappen 2021 divebomb-mutkana, mutta et sinänsä niin kuin tuntui siltä, että jos vertaa nimenomaan Russellin vauhtiin, joka nyt pystyi päihittämään noin McLarenit lopulta, niin ei kyllä niin kuin Hamilton ollut lähelläkään noita McLareneita lopulta.
Ei tosiaan. Ja että kuinka paljon tuossa on nimenomaan se lähtöpaikka tietenkin vaikuttanut, kuinka paljon tuossa on vaikuttanut se just se pieni vaurio, mitä siinä tuli, se on vähän, meni ja tiedä, kuitenkin Hamiltonin taktiikkahan oli tosi samantapainen Russell, itse asiassa lähes identtinen, kun katson tai jopa identtinen, itse asiassa onko tullut ihan samatkin. Eka stoppi taitaa olla kierrosta myöhemmin, mutta.
Joo, sen mä muistan just nimenomaan, että se niinku, että Mersu vahvasti no ei itse asiassa Mersu ihan käynnistynyt, mutta muistan vaan, että ne reagoi tosi aikaisessa vaiheessa, että lähti vaihtamaan niitä mediumeja kyllä.
Mutta joo, mutta sitten oikeastaan niinku siinä oli tämä niin kuin kaksi mielenkiintoista siinä ihan viimeisille kierroksille, millä niin kuin Mersu, että se, että Russell on Peresin edellä, niin se tavallaan riitti ratkaisemaan sen Mersun eduksi. Mutta samaan aikaan, jos Alonso olisi päässyt Tsunodasta ohi, joo, Tsunodasta, piti katsoa uudestaan toi. Niin, että jos Alonso olisi päässyt Hamilton olisi päässyt Tsunodasta ohi, niin se olisi myös riittänyt, niin kuin, jos muuten sijoitukset pysyvät samana. Ja siinä itse asiassa viimeisellä kierroksella Hamilton taistelikin kovasti Tsunodan kanssa, mutta ei päässyt ohi kuitenkaan.
Joo.
Mutta Russell sitten toki kuitenkin vähän reilulla sekunnilla oli sen Peresin rangaistuksen takia. Peres oli siis maalissa toinen, mutta sen rangaistuksen takia kuitenkin edellä ja varmisti sitten tämän toisen sijaan Mersulle.
Niin, siis Hamiltonhan pääsikin siinä niin kuin, tokan suoran tavallaan niin takasuoran päätteeksi ohi, mutta sitten lähti se auto pikkasen käsistä ja Tsunoda pääsi vielä ohi uudestaan.
Kyllä, kyllä. Mutta tässä kun nämä on niin kiinteästi toisiinsa sidottuja, niin varmaan voidaan puhua Ferraristakin tässä vaiheessa jo. Eli Leclerc hän nyt ajoi varmaan, voi sanoa, että aika lailla täydellisen viikonlopun. Että en mä oikein tiedä, että mitä Leclerc olisi enempää voinut tehdä. Mun mielestä aikaa, jossa niinku, se ehkä aluksi vaikutti siltä, että Red Bull ei välttämättä ole mitenkään kauhean ylivoimainen, mutta ehkä sitten kuitenkin Verstappen oli pikkasen saavuttamattomissa siinä viikalla osiolla.
Niin, jotenkin musta tuntuu, että nimenomaan se näkyi siinä, että Red Bull ei ollut ehkä niinku noissa ekoissa sektoreissa ihan parhaimmillaan, että siellä nimenomaan noin McLaren laittoi noita violetteja sektoreita siinä, mutta sitten se vika-sektori nimenomaan Red Bulli oli sitten ihan niinku omissa niin maailmoissa.
Joo, ja se on mielenkiintoinen itse asiassa, että onko tämä just siitä, että kun Red Bull on ollut Red Bullin suurin, jos nyt ongelmasta voi sanoa, kun on noin ylivoimainen auto, mutta kuitenkin se suuri heikkous on ehkä ollut se, että saa renkaat lämmitettyä kunnolla. Et ne, auto on tosi heillä renkailla, mikä on tietenkin kisassa hyvä, mutta sitten aikaa, jos se ei välttämättä, niin just mielenkiintoista siitä näkökulmasta, että onko se just se vikasektori, että sitten ne renkaat on niinku kunnolla siinä toimintaikkunassa, mutta toisaalta se kolmas sektori on myös se, missä on eniten sitä syheroa, että onko se Red Bullin auto vaan niin paljon parempi sillä sektorilla.
Muistetaan siitä alukaudesta, että nimenomaan Red Bull oli tosi vahva se niinku, DRSn niinku vaikutus. Se tuntuu tosi oudolta, että se ei näkynyt sitten niissä kakkossektorissa ihan yhtä lailla,
se on totta.
Pelkkään suoraan. Se on totta. Ehkä se oli vaan niinku tolleen niinku valintoja, että sitten mentiin vähän niinku isommalla siivellä sitten tänä viikonloppuna, kun kilpailin.
Joo, se on ihan mahdollista. Mutta joo, Sainzin viikonloppu sitten oikeastaan lähti niinku väärille raiteille siitä, oliko se nyt Tokien harjoitusten ulosajosta. Siinä oli ilmeisesti aika sellainen paha pomppu siinä, no kakkosmutkassa kai se on.
No joo, siis kolmas yhdistelmä.
Niin, joka sitten ilmeisesti, mä kuulin, että se oli se asfaltti korjattu siitä. Eli siinä oikeasti oli sellainen aika paha pomppu, mitä ehkä kuitenkin, niin kuin mä sanoisin, että tosta ei voi syyttää sinänsä Sainzia. Se oli vähän sen Las Vegasin kaivonkannen tyyppinen, sellainen, niin kuin, että miksi nämä tapahtuu aina mulle.
Joo, siis kun mullekin tuli kunnon déjà vu siitä just edellisen viikonlopun keissistä ja just nimenomaan tuli sellainen niin kuin, tosi epäonne käynyt sitten Sainz silleen tien, niin kuin, miten se sitten vaikutti loppuviikolla. Mun piti katsoa just tuossa, niin niissä ekoissa harjoituksissa Sainz oli kuitenkin ajamassa, että se oli Leclerc, joka jätti ne ajamatta, mutta niin kuin sä sanoit, niin ne tokat harjoitukset oli enemmän siinä niin kuin kisaolosuhteessa ajetut harjoitukset, että ehdottomasti niin kuin Sainzilta jäi just nimenomaan aika-ajoja ja kisaa ajatellen niin kuin se tärkein data saamatta.
Kyllä. Joo, ja siinä oli taas jälleen kerran se riski, että lähteekö joku vaihdelaatikko vaihtoon. No ei lähtenyt, mutta aikaa jossain ei kyllä vaan riittänyt vauhtia, että jäi sinne ykkösosioon siinä.
Et mun mielestä ne niinku Sainzinkin niinku tekosyyt siinä, että oliko se Russell ja jompikumpi alppineista, että aiheutti dirty airia siinä niinku ekassa sektorissa, niin oli kyllä aika roskaa, ei se nyt ollut niin lähellä siinä, ja muutenkin itse asiassa siinä oli just heti siinä aika-ajojen jälkeen, niin kuin siinä oli, tai sen ykkösen osion jälkeen oli se grafiikka siitä, että missä Sainz menetti sitä aikaa siihen 15 tulleeseen kuskiin, eli Gaslyin nähden, niin se ei ollut siinä ekassa sektorissa, se oli kaikkea muualla.
Kyllä, että se nyt tavallaan sitten siinä toi Sainzin viikonloppu, Sainz lähti hardeilla tuohon kisaan ja otti ekalla veti tosin pitkän stintin. No ehkä hardeilla tavallaan pidemmän stintin kuuluukin vielä kuin mediumeilla, mutta otti toiset hardit ja niin kuin loppuun asti vaan toivottiin sitä, että tulisi turva-auto käytännössä. Ja ilmeisesti ainakin tämän grafiikan mukaan Sainz on itse asiassa keskeyttänyt, mutta ehkä se on sitten todettu vaan siinä lopussa ajanut vaan varikolle. Mutta tota, niin, vähän jää jossiteltavaa, että olisiko Sainzin pitänyt kuitenkin tiedetä, että Ferrari on semmoinen auto, joka ainakin Leclerkin käsissä kuitenkin vauhtia oli. Että olisiko pitänyt vaan lähteä sillä niin, kuin niin sanotusti optimitaktiikalla ja yrittää vaan päästä muista autoista ohi ja yrittää saada jotain jämäpisteet siellä. Toi nyt oli ehkä vähän tuommoista upporikasta ja rutiköyhää, ja musta tuntuu, että nimenomaan toi taktiikka ei kyllä kauhean monella kuskilla toiminut. Että.
Niin jotenkin itse ajattelin silleen, että eikö niinku se, että ekalla stopilla olisi laittanut ne mediumit, niin olisi tehnyt siitä niinku tilanteessa paljon joustavammaa, että siitä sit niinku tilanteen mukaan voi sitten vaihtaa niinku joko sateenkaaritaktiikkaa, mikä toimii aina, jos tulee se safety-kaari, tai sitten just siirtyä siihen tota hard medium hardiinkin. Todennäköisesti missään nimessä yhden pysähdyksen taktiikka ei kun noin aikaisin niin tota, tuli sisään, niin olisi toiminut, mutta niin eikä oikeastaan toiminut muutenkaan niillä kuskeilla, jotka yritti sitä.
Että. Ja tiedätkö, mikä tuossa on taas ongelmana? Koska mä katsoin, että Sainz on niin kuin loppuun yrittänyt ottaa softit, mutta siinä oli kaksi hardsettia, se olisi pitänyt olla sateenkaari. Olisi pitänyt ottaa hardit, sitten mediumit ja sitten ne softit, niin sitten olisi ollut voitto.
Jep.
Mutta tota, joo, ei nyt valitettavasti sitten Sainzista ollut tässä taistelussa apua, ja Leclerc yritti kaikkensa. Siinä aika mastermind-maisesti päästi Perezin tahallaan ohi siinä lopussa, että yritti siinä hankalaa temppua, eli saada niin kuin, tai toivoi, että Perez vetää yli 5 sekunnin kaula Russelliin, mutta sitten, että pysyy itse siinä kuitenkin Perezin edellä. No pysyi Perezin edellä, mutta niin pysyi Russellkin. Niin kuin taisin tuossa aiemmin mainita, niin vähän reilu 1 sekunti oli, jäi Perez sitten loppujen lopuksi sen rangaistuksen takia Russellista. Ei lähtenyt Leclerc kuitenkaan silleen niin kuin ihan pakittelemaan Russellia siinä seinään, missä olisi tietysti ollut se riski, että olisi itsekin jäänyt sitten Perezistä niin paljon.
Jep.
Mutta tota, kyllähän Leclerc teki niin kuin kaikkensa tässä.
En mä tiedä, kun miten mä itse visioin se, että miten se olisi pitänyt Perezin kanssa teknisesti tehdä, olisi ollut, että se olisi niin kuin tota, antanut myös slipstreamin siihen tota, takasuoralle, että sehän teki niin, että se vaan tota, niin kuin piti sen eron alle sekunnin siihen DRS-checkpointtiin asti siinä niin kuin ykkösektorilla, ja sitten se niin kuin päästi Perezin ajamaan yksin niitä suoria. Et ihan pikkasen olisi sitä niin kuin varmaan lisäaikaa saatu Perezille, mutta kaikessa rehellisyydessä se yksi sekka on kuitenkin aika iso.
Joo, en usko, että ihan siitä slipstreamista nyt olisi saatu niin kuin sitä 1.1 sekuntia.
Enkä mä usko, että oikein sitten olisi voinut myöskään keplotella sitä, että se olisi saanut takasuoralle myös sen DRS, että siinä kohtaa se olisi häirinnyt vaan enemmän sitten siihen niin kuin shikaanissa ajattaessa. Että.
Joo, ja tässä on jäänyt niin kuin just sen takia jossiteltavaa tota, niin kuin Ferrarin osalta, että jos Perez ei olisi siitä ohitustilanteestaan Norriksen kanssa saanut sitä rangaistusta, niin Perez olisi todennäköisesti kuitenkin ohittanut Russellin, mutta en usko, että olisi ohittanut Leclerckiä, eli se olisi niin kuin riittänyt. Ja sitten mun mielestä me voidaan ottaa myös nyt McLaren tähän keskusteluun.
Joo.
Niin se Norriksen erittäin huono ekavarikkopysähdys, joka tavallaan, että olisiko Norris kuitenkin pystynyt taistelemaan Russellia vastaan, koska oli siinä vaiheessa tietysti vielä Russellia edellä ennen sitä. Eikä vaikutti siltä, että Russellilla on vähän enemmän kisavauhtia, mutta kuitenkaan se ero ei mun mielestä Norrikseen nimenomaan ollut niin suuri, että olisiko Norris sitten pystynyt kuitenkin pitää Russellia edellä,
niin kun musta tuntuu, tai siis takana. Kun musta tuntuu, että Piastrin se eka stintti oli tosi huono. Et niin kun mun mielestä se niin kun loppukisa Piastrilta meni tosi hyvin, mutta nimenomaan siinä niin kun alkoi valussio ja eka niin kun tallikaverille ja sitten Russellille. Et sinänsä niinku siinä alkukisasta katsoi sitä, että pääseekö niinku McLarenit hämmentää tätä jollain tavoin, että joko pitää niinku Ferrarit ja Mersut niin erillään tai sitten jopa ohittaa Leclerkin siinä, kun Leclerkillä oli vähän ongelmia siinä ihan alkukisasta. Mutta sitten justiinsa Piastrin se eka stintti oli huono, minkä takia se tippui sitten Russellin taakse ja sitten Norriksella oli se huono stoppi, jonka kautta niinku Russell pääsi sitten Norriksesta ohi. Ja sitten niin Norrikselle enää ei ollut tarpeeksi kuitenkaan niin paukkuja Russellin ohittamiseen.
Kyllä. Itse asiassa Russellista mä haluan vielä mainita, se oli hauska siinä se yksi tiimiradio, kun Russell kysyi, että miten Hamiltonilla menee, että mikä meidän tilanne on, ja insinööri vastaa silleen tyypillisesti, että Hamiltonin vauhti on ihan hyvä, että keskity omaan kisaan. Ja sitten Russell vaan vastaa, what the fuck does that mean? Are we winning this or not? Joka oli silleen niin kuin, mä ymmärrän, mitä insinööri yritti siinä takaa, että keskity nyt vaan siihen omaan ajamiseen, että ei tässä muuta voi tehdä, mikä on tietysti ihan totta, mutta mä myös ymmärrän sen, että Russell alkoi ärsyttää, että voitte nyt vaan kertoa, että mikä se tilanne on.
Yep. Kyllä sinne ei kumpikaan tehnyt tavallaan väärää, että Russell halusi todella tietää sen, että kai tämä nyt riittää, mutta toisaalta justiinsa.
Ja siinä tilanteessahan se itse asiassa ei riittää.
Joo, ei, se oli hyvä silleen, niin kuin, mikä se mun mielestä sanoi tyyliin siinä, että we are good tai we are okay right now, mutta sitten siitä tuli sitten heti seuraavaksi grafiikka siitä, että Ferrari on ohittamassa.
Joo.
Mutta toisaalta siinäkin oli se tilanne, että Sainz oli se pakollinen varikkokäynti vielä käymättä, että ei se olisi niitä pisteitä saanut, mitkä siinä grafiikassa näytettiin.
Mutta on taas näitä, että tässä huomataan se, että toi varikkomuuri psykologin ammatti ei ole helpoimmasta päästä.
Että. Niin, no toisaalta pakko sanoa, että siinä missä Verstappenilla on yleensä näitä kisoja aikana aikaa katsoa jostain ruudulta, mikä se tilanne on, niin Russellilla oli kuitenkin kädet täynnä. Että.
Kyllä. Joo, ja itse asiassa kun nyt puhutaan vielä kärkitalleista ja tiimiradioista, niin siinä oli myös ihan mielenkiintoinen, mitä harvemmin Verstappenilta kuullaan.
Mm.
Oliko se ennen niitä vikoja pysähdyksiä mun mielestä, kun Verstappen sanoi radioon, että voitte antaa Peresille sen niin. prioriteetin, että ihan sama mulle, joka yleensä tuollaista, mutta ehkä kertoo siitäkin, että Verstappenilla oli homma aika hyvin hanskassa.
Niin, no, mutta se oli vähän silleen, että undercuttaako Peres Verstappen, niin kun se on 16 sekuntia edellä, niin, silleen, niin kuin, onko tässä joku riski olemassa?
Kyllä. Mutta joo, tosiaan siis McLarenin viikonloppu, niin vähän niin kuin kuskien välillä kuitenkin semmoista heittelyä, niin kuin just ehkä Piastrin eka kisastintti, niin kuin sanoit, ei ollut mikään hyvä, mutta sitten kuitenkin ehkä Norriksella taas aikaa jo ei mennyt ihan putkeen, että Piastrillahan oli tosi hyvä aikaa jo.
Musta tuntuu, että oli vähän niin kuin Piastrin paluu siihen, mitä se niin kuin esitti tuosta niin kuin keskellä kautta silloin etenkin Euroopan kiertueella. Ja mun mielestä tässä on hyvä, että mitä yhteistä nyt tavallaan siihen, niin Piastri on ajanut täällä. Täällä ajetaan F2-mestaruuksia, tämä on tuttu rata Piastrille entuudestaan, ja yhtäkkiä sitten kun ajetaan tällaisen radalla, niin Piastri on takaisin ihan niin kuin Norriksen kintereillä. Tietenkin aikaa, jos nimenomaan Norris teki aika niin kuin radikaali virheen siinä vikasektorissa, mikä sitten maksoi sen nopeamman kierroksen. Se oli kyllä aika hienoa, kyllä sellaista kunnon driftailua siinä. Ja melkein näyttikin siltä, että ei se nyt niin pahasti maksanut, mutta ihan tarpeeksi silleen, että sieltä tuli kuitenkin Leclerkia ja Russellia ohi ja vielä Piastrikin itse asiassa, niin...
Joo, ne on just noin tommoset, niin kuin, se saattaa näyttää siinä tilanteessa, se näyttää tietenkin hienolta ja se näyttää siltä, että ei tossa nyt välttämättä aikaa mennyt hukkaan, mutta se on itse asiassa, jos on vähänkään niin kuin suoraa tai kiihdytystä, niin se, niin kuin, että kun renkaat sudittaa, niin se itse asiassa hävii sitten sen koko loppukiihdytyksen, niin kuin yllättävänkin paljon saattaa hävitä, että, että vaikka siinä driftaustilanteessa ei varsinaisesti menisikään aikaa hukkaan, niin yleensä sen jälkeen sitten hävii jonkun verran.
Niin mä en maininnut sitä, mutta mä muistan just siitä Hamiltonin kierroksesta siinä aikaa, jos, niin siinä oli just siinä ihan samassa mutkayhdistelmässä, se oli siis tosi niin kuin epästabiili se auto, että näki sen, että se ei nyt ollut tavallaan hirveästi Hamiltonista kiinni, että kuinka huonosti meni, vaan se auton jotenkin setappi oli ihan niin kuin kuralla.
Joo, mutta niin, sitten tosiaan se Piastrin, vaikka starttikin oli ihan hyvä kolmas lähtöruutu, niin ja Piastri jopa siinä sen niin kuin ekoin kierroksen jälkeen vähän pääsi haastamaan niin kuin Leclerckiäkin, tai no ei nyt ehkä ihan haastamaan, mutta kuitenkin silleen vähän härnäämään. Mutta sitten toi mediumstintti ei vaan ollut kovin hyvä, ja ehkä vähän niin kuin, no Norris ohitti Piastri, mutta ehkä se näytti vähän siltä kuitenkin, että Piastri tavallaan päästi niin kuin Norriksen siinä ohi. Ja tosiaan nyt sitten Norrishan ajoi tosi hyvän kisan, mutta se oli aika... McLarenillahan on tämän kauden nopeimmat varikkopysähdykset, mutta se oli aika katastrofaalinen tavallaan se, se eka varikkopysähdys. Että siinä oli niin kuin, en tiedä oliko itse asiassa molemmat vasemman puolen renkaat, mutta ainakin vasen takarengas, joka ei mennyt. Ja sitten itse asiassa musta tuntuu, että siinä kävi vielä silleen, että se olisi ollut joku 3-4 sekunnin pysähdys, mutta sitten jouduttiin tavallaan vielä päästään, niin kuin, ettei tule unsafe releasea, että vähän niin kuin odottaa siinä, että se näytti mun mielestä siltä, että se auto oli jo valmis, mutta sitten piti niin kuin antaa vielä Russellin mennä kuitenkin siitä.
Yeah.
Mutta se ehkä kaatui sitten siihen. Että eihän toi nyt kuitenkaan, niin kuin, no Norris on ollut semmoinen 4 sekuntia vissiin Russellin perässä maalissa, että olisiko pystynyt kuitenkin sitten olemaan Russellin edellä, jos se varikkopysähdys ei olisi mennyt pieleen, niin ehkä.
Niin, menee tiedä. Kuitenkin McLarenille oli vaan tärkeintä, että niin joku yksi niistä autoista pääsee maaliin, koska sillä, sitä kautta niin kuin Aston Martinille on mitään mahiksia enää niin kuin oikeastaan ohittaa. Mm. Siinäkin kuin, että jos Piastri päästi Norriksen ohi, niin ehkä se oli parempi kuin, että ne olisi taistellut kynsihampaa ja kolareudut toisensa niin kuin ulos. Et.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, ihan vahva kuitenkin kauden lopetus McLarenilta, ja on tämä McLarenin nousu tässä loppukaudesta. Puhutaan sitten toki kausikoistessa enemmänkin tästä, mutta et onhan tämä nousujohtajana, ja innolla odottaa kyllä McLareninkin osalta niin kuin ensi kautta. Että, en tiedä, tapahtuuko siellä nyt talven aikana mitään ihmeitä, mutta ainakin lähtökohdat on huomattavasti paremmat kuin mitä oli ennen tätä kautta. Että.
Yep.
No sitten, puhutaanko Aston Martinista?
No kylläpähän.
Ja eihän tämä nyt niin kuin siis, ottaen huomioon, miten epätasaista tämä loppukausi on ollut, niin vaikka se nyt tuohon McLareniin enää riittänyt, niin eihän tämä nyt huono viikonloppu ollut kuitenkaan.
Joo, siinä Alonsokin kisa-aikana valitti sitä, että meillä on koko gridin hitain auto suorilla, ja sitten se menee heti sen jälkeen ohittamaan Hamiltonin suoralla.
Aina kannattaa valittaa, se parantaa. Joo, siinä oli sellaisia lieviä GP2 Engine-viboja, ja itse asiassa Alonson äänensävykin oli niin kuin, no totta kai, sehän oli valitus se kommentti, mutta niin kuin, sellainen, että vähän tässä niin kuin loppukaudesta on mun mielestä alkanut Alonsosta ehkä, kun alkukausi oli niin semmoista honeymoonia Aston Martinin kanssa, niin että jos ensi kausi esimerkiksi menee samalla lailla, kuten nyt esimerkiksi tämä loppukausi, niin vähän semmoinen fiilis, että katsotaan taas, että kauan kun Alonso niin kuin jaksaa tuota touhua.
Niin, no mun mielestä silleen kuitenkin etenkin just mikä se suoritus tuossa nimenomaan tänä viikonloppuna oli, niin kyllä se on nyt ollut parempaa kuin mitä Alonsokin on joutunut kestämään silleen monia vuosia. Se oli vaan se niin kuin paluu siihen tavallaan palkintopallille ja niin kuin säännöllisiin palkintopalleihin, mikä niin kuin varmasti veti sellaisen kunnon hurmiotilaa, etenkin sitten niin just nimenomaan muistaa sen, kuinka Aston Martin niin kuin oli jotenkin ihan pauloissaan sitten Alonsosta siitä alkukaudesta ja niin kuin hurraa huutoja koko ajan Alonsolle ja
kyllä.
Mutta tosi mielenkiintoa seurata, että mikä se tilanne nyt sitten talven jälkeen on Aston Martinille. Se viimeksi tuli vähän silleen puskista ja todennäköisesti pikkasen niin kuin Red Bullin opein, kun kuitenkin oli niin kuin rekrytoitu paljon Red Bullin insinöörejä. Että onko se nyt sitten just pelkästään taas kerran, että ollaan tehty vihreä Red Bulli ja sen jälkeen niin kuin ei oikein tiedetä, mitä niin kuin tällä autolla tehdä. Vai onko se niinku oma kehitystyö sitten sellainen, joka kantaa hedelmää nyt pienen tauon jälkeen?
Niin, kyllä. Joo, se on ihan mielenkiintoista nähdä. Oli itse asiassa hauska, mä aloin miettiä sitä, että kun Aston Martin nyt herätti uudestaan henkiin sen, että he on tulossa sinne World Endurance Championshipiin sen ihme Valkyrie hyperautonsa kanssa, ei vielä ensi vuonna, mutta jossain vaiheessa tässä, niin mä itse asiassa kuulin semmoisen jutun, että koska siihen aikaan, kun se on suunniteltu se auto, niin se on, Aston Martin oli vielä Red Bullin sponsori. Mm. Ja se on itse asiassa Adrian Newin suunnittelema auto. Onko Aston Martin käynyt katsoa sitä silleen, että voisiko tästä kopioida vähän meidän formula-autoa näitä juttuja.
No niin.
Mutta
mä pelkään jo niin kuin Vekin puolesta, jos Adrian Newin suunnittelema auto tulee sinne.
Toisaalta siinä ei ole hybridiä niin kuin niissä muissa, niin jos on yhtään samanlainen menikin kuin LMP1 aikoina, niin mä veikkaan, että se tulee olemaan aika karusti, tulee kuitenkin takkiin, mutta.
Joo.
Mutta joo, kyllähän Aston Martinille ehkä ensi kauden osalta se, mä en itse asiassa, onko niillä se, kun niillä teki tosi isot panostukset, niin kuin uusi tehdas. Ja,
joo, niin ne tuli täksi kaudeksi jo kyllä.
Joo, et periaatteessahan sen, koska mun mielestä ennen tätä kauttahan ne ei vielä ollut niin kuin kai.
Mun mielestä ne oli siinä ainakin tuloillaan, jos ei tullut
niin,
jo siinä alkukaudessa.
Varmasti niin kuin ensi kauden auton suunnittelussa voisi kuvitella, että se on niin kuin vaikuttaa jo tähän meininkiin, että ihan innolla odotetaan, mutta niin, ehkä Aston Martinille kuitenkin alkukauden jälkeen niin ei nyt mikään paras tulos, mutta ihan hyvä lopetuskaudelle kuitenkin.
Ja Strollikin nyt kävi nappaamassa ton niinku ihan omalla strategiallaan, joka kuitenkin on silleen hardy niin medium, mutta siinä missä yleensä melkein kaikki muut aloitti sillä mediumilla, niin Strollikin aloitti Hardilla, niin sai sen yhden jämäpisteen. Siinä sitten kuitenkin jää vähän silleen kaiveilemaan, että just olisiko esimerkiksi Sainz kyennyt niin kuin normitaktiikalla ottamaan ton pisteen, kun tuohon tuli aikamoinen ero tuohon Hamiltonin ja Strollin välille, mutta niin. Ja itse asiassa Ricciardokin tuli tosi lähelle tuosta Strollia.
Joo, ja ehkä eihän Strollia aikaa jo nyt ollut mikään kovin kummonen. Niin. Mutta joo, ei nyt todellakaan Strolliltakaan mikään niinku huonoimmasta päästää viikolla.
Niin, ei tämä mikään sellainen katastrofi, mitä niinku nähtiin etenkin tuossa niinku loppukaudesta.
Mm. Vaikka ihan pari viimeistä kisaa, niin Stroll on kuitenkin skarpanut.
Joo, mutta se on vaikea, sitä ei voi kutsua enää keskikaudeksi, kun se on nimenomaan silleen, niin kuin se Euroopan kiertoi vähän jälkeen, niin kuin vähän, ehkä kesätauon jälkeen, sen voi sanoa, että kesätauon jälkeen oli tosi...
Stroll veti Bottakset.
Niin, ei, mutta ei, kun Bottakset niin varmaan kesä oli se aina se
paha. Ah niin, no totta, niin se ei tullut, joo, niin, kyllä, niin kuin alkuloppukausi.
Jep.
Okei. Okay. No sitten varmaankin Alppinen, nyt ainakin ulkomuistista, kyllähän se on Alppinen.
Ne vähän pääsi härnäämään sitten alkukisasta, että siinä sitten niinku just Hamilton joutui niinku kunnon Alppinen voileivän väliin ja sitten just osui siihen Gaslyin siinä, mutta ei lopulta niinku vauhti oikein riittänyt pisteelle ja oho hetkinen, mä en edes huomannut, että onko Oko vetänyt yhden pysähdyksen taktiikalla oikeasti ton kisa.
On, siltä se ainakin näyttäisi.
Siinä missä niinku moni muu, joka siis se on tosi aikaisessa vaiheessa tullut. Siinä tietenkin tuli tosi kyseenalainen tilanne siinä, missä niinku Okon sitä undercuttasi tätä Gaslyn ja Gasly niinku kyseenalaisti, että mikä järki tässä on, kun sitten samalla just nimenomaan Hamiltonkin undercuttasi, että miksi niinku näin kävi, mutta siinä samalla niinku Gaslyn vauhti vähän hyytyi sitten todennäköisesti jonkinlaisesta vauriosta just sen johtuen.
Mm, se on ilmeisesti mun mielestä... insinöörikin taisi siinä sanoa Gaslyn radiossa, että on havaittu vauriota niin kuin autossa, että selkeästi siinä oli jotain. Tietenkin se on hassu, koska se näytti kuitenkin aika kevyeltä se kontakti. Jep. Ja just niin kuin että Hamiltoniltakaan, niin ei se just se endplate sitä etusiivestä vähän repsotti. Eikä sekään niin kuin ollut silleen kunnolla irti. Mutta olisiko se sitten, se on hyvin todennäköistä, että varmaan Gaslyllä niin kuin diffuusorista mennyt siitä jotain, sehän on aika kriittinen osa kuitenkin näille autoille. Niin
siinä, missä just päätelevyt etusiivestä ei ole.
Niin, eli loppupeleissä niin kuin Hamiltonille hyvä diili. Mutta joo, siinähän se tavallaan Gaslyn kisa vähän meni, ja ei, siitä huolimatta niin kyllä voisi kuitenkin sanoa, että Gasly oli niin kuin tämän viikonlopun taas vahvempi kuljettaja, että aika on jossa kuitenkin parempi. Pääsi Q3, toki Q3 viimeinen kuski, mutta kuitenkin pääsi Q3, Okon ei. Ja tosiaan maalissa niin kuin 4 sekuntia Okonin perässä, niin no toki ehkä Gaslyllä oli kyllä kuitenkin 2 pysähdyksen taktiikka, varmaan oli se parempi, mutta ottaa huomioon sen vaurion, niin kuitenkin Gasly tässä loppukaudesta varsinkin niin ollut se vahvempi.
Jep, mutta ei vielä kuitenkaan niin kuin hälytyskello ja Okonin suhteen soitetaan, mutta kyllähän toikin niin kuin Alppinen tavallaan kuskitilanne on ihan mielenkiintoinen, koska siellä on aika lupaavia juniorikuskeja kyllä odottamassa paikkaansa, että Piastri jo päästettiin McLarenille, että, mutta se on se seuraavat ranskalaiset ja australialaiset juniorikuskit tulossa. Että.
Kyllä, ja heistä voidaan puhua varmaan säästää nämä sinne keken kakkosiin, mutta joo, kyllä. No sitten, siirrytäänkö jo Williamsiin vai?
Joo, joka nyt oli sitten sellainen tiimi, joka joutui kyllä yllättävän paljon jännittämään omaa sijoitustaan, että sinänsä niin kuin nivoutuen kuitenkin Alfa Taurilla ja erityisesti Tsunodalla oli tosi vahva viikonloppu siinä, missä ehkä Williams oli pieni pettymys silleen huomioiden, kuinka hyvä suoranopeus niillä on ollut niin kuin läpi kauden ja kuitenkin niin kuin nimenomaan se Abu Dhabi toka sektori on pelkkää suoraa melkeinpä.
Mm. Joo, ei oikein sitten kuitenkaan niin kuin loppupeleissä vauhti riittänyt. Albon nyt jälleen kerran se parempi, mutta mainittakoon ehkä, että Sargentillahan oli niin kuin, hylättiin se paras kierros.
hylättiin kummatkin kierrokset.
Niin itse asiassa ei saanut aikaa, jossa edes aikaa, mutta se toka kierroshan oli itse asiassa oikeasti aika hyvä.
Joo.
Et siinä oli, joo, toki hylättiin ratarajojen takia, mutta se, kuinka paljon siitä sai etua siitä ratarajojen yrittämisestä, ei ollut todellakaan se, että se oli oikeasti niin kuin sinänsä hyvä kierros.
Mä vaan mietin sitä, että kyllä se Sargent taisi siihen niin kuin violetit ykkösektorit laittaa samalla, kun se ajoi leveäksi sen ykkösmutkan. Että
no joo.
Siinä varmasti jotain vaikutusta on ollut asiaa.
On varmasti ollut, mutta et sinänsä niin kuin, vaikka tulos taas näyttää aika karulta, niin ei kuitenkaan, tavallaan kuitenkin mun mielestä tuntuu, että tässä niin kuin ihan viimeisinä viikonloppuna, niin Sargent kuitenkin on mennyt eteenpäin ehkä jossain määrin. Toki niin kuin molemmat aikajakierrokset hylätty, että niin kuin vähän tämmöinen to finish first you have to finish tyyppinen juttu, niin. Et ei se nyt ehkä noinkaan pitäisi mennä. Itse asiassa ratarajoista tuli mieleen, että tämä oli nyt ensimmäinen viikonloppu, kun käytettiin tekoälyä tuossa ratarajojen niin kuin rikkeiden tunnistamisessa. Toki se menee niin kuin tuomariston tarkastettavaksi, mutta et siinä on, että niistä kameroista niin tekoäly niin kuin automaattisesti siitä kamerakuvasta niin kuin päättelee, että onko se auto yli, ja sitten jos ne on, niin ne menee niin kuin automaattisesti tuomariston tutkintaan, ja siitä puhuttiin ainakin F1 TVn selostuksessa, ja ne tosiaan tuli kyllä nyt aikaa, joissa ne niin kuin hylätyt kierrokset paljon nopeammin kuin mitä ne on yleensä tullut. Joka on ollut mun mielestä semmoinenkin asia, mistä mekin ollaan tämän kauden aika valitettu, että se on ihan ymmärrettävää, että pitää antaa se rangaistus, mutta se ärsyttää, kun se tulee niin paljon jäljessä, niin vaikuttaisi ihan hyvin toimivan.
Niin, se kannattaa sinne Qatariin ehdottomasti tuoda sitten, ellei sitten nyt tuoda joka viikonloppu, mutta muistetaan silloin, kun oli just se, että jälkikäteen niin kuin Piastriakin niin kuin haastateltiin kolmantena, ja sitten saa tietää kesken haastattelun, joo, no sä oot sitten kuudes. No niin, no voi.
Joo, ja tässä oli itse asiassa sitten oli vielä semmoisia ehkä myös tekoälynkin kannalta, niin kamerakulmia ehkä pitää joissain paikoissa vähän parantaa, koska ilmeisesti muista, mistä mä tämän kuulin, olikohan Reissin jotain, The Race-kanavan jotain podcastia kuuntelin tai muuta, niin ilmeisesti oliko Austinissa oli sellaisia, että ainakin Albon ja joku toinen kuski oli tajunnut, että jossain mutkan niin kuin ulostulossa oli vähän niin kuin sellainen blind spotti tavallaan, että kamerat ei oikein nähnyt sitä ja sit siitä pystyi niin kuin oikomaan tavallaan niin kuin lainausmerkeissä laillisesti.
Joo, oliko tämä nyt niin kuin jotenkin kytköksissä muuten siihen Haasin valitukseen, mitkä ne teki siitä niin kuin Austinin GP:stä.
Itse asiassa voi olla. Nyt täytyy valitettavasti sanoa, että mä en ole siitä kyllä perillä, mutta joo, voi hyvin olla.
Sitten tosiaan siitä me ei tarvittu puhua podcastissa, se tuli tuossa niin kuin mun mielestä, jos ei tullut viime viikonloppu, niin sitä edeltävänä, että Haassi teki valituksen tuosta Austinin GP:n tuloksista sillä ajatuksella, että ne olisi voinut saada sit lisäpisteitä, jos olisi niin kuin niin ratarajojen ylityksiin liittyviä rangaistuksia jotenkin niin kuin arvioitu uudestaan, mutta tämä hylättiin sitten. Ja jotenkin siitä just Reis tekikin jutun siitä, kuinka epätoivoinen Haasi on nyt sen suhteen, että ne ei halua tulla viimeiseksi, että sitä kun ei radalla oikein pisteitä saada, niin yritetään kabinetin puolelta.
Kyllä, kyllä. No mut joo, ei varmaan Williamsistakaan sen enempää tässä vaiheessa.
Sen mä nyt sanoisin, että kuitenkin tuo Sargentin tilanne ei ole nyt niinku ihan kiveen hakattu, että ei ole tullut varmistusta nyt ennen niinku viimeistä kisaa. Ja vähän sellaista spekulaatioa oli, että onkohan tämä Sargentin niinku kisapaikka nyt kiinni rahoituksesta. Että siellä niinku on tosi paljon muita tavallaan just Dragovicia just nimenomaan mahdollisesti tulossa niinku brassirahalla siihen, mutta tuntuu siltä, että se niinku Sargentin tilanne ei ole nyt, niinku, kisaesitykset ei ole ollut tarpeeksi hyviä, vaan nyt just vähän niinku Williams arvioi sitä, että kuka on sellainen, että joka on niinku tarpeeksi hyvä, mutta tuo parhaimman rahoituksen samalla.
Niin, kyllä.
Et kuitenkin Sargent nyt, etenkin kun tämä oli viimeinen kisaviikonloppu, oli ainoa kuski, joka ei pystynyt päihittämään tallikaveri on kertaakaan aikajoissa. Ja tällainen on nähty viimeksi silloin, kun Verstappen päihitti Albonin jokaisessa aikajoissa. Silloin niin Albonin tavallaan tynkä.
Niin sekin oli puolikas kauden.
Niin. Siitäkin pientä ironiaa siitä, että nyt Albon oli se, joka päihitti tallikaverinsa täysin.
Ja toihan on itse asiassa mielenkiintoinen just esimerkiksi Dragovic, koska siinä mielessä, että kuitenkin F2-mestari, joka ei sitä paikkaansa ole vielä saanut. Ja Dragovic oli nyt myös yksi niistä, joka ajoi ensimmäisen harjoituksen. Kyllä. Oli toisiksi nopein. Näinpä. Nopein oli George Russell. Et, ja siis tosiaan Aston Martinilla testasi.
Ja oli nopeampi kuin Stroll myös siinä.
Niin, eli vaikka ne nyt on yksittäiset harjoitukset ja niistä nyt ei voi silleen ehkä vetää ihan loppuun asti meneviä johtopäätöksiä, niin kyllä noikin on kuitenkin aika kovia näyttöjä sinänsä. Mm. Et nimenomaan, että jos tämä nyt on rahoituskysymys ja jos Dragovic saa riittävän rahoituksen, niin kyllähän noi valitettavasti Sargentin näytöt aika laihoiksi on kuitenkin jäänyt tässä kauden aikana. Et varmasti siellä nyt kun James Walskin tullut talliin ja aika kova uudistushalu kuitenkin myös Williamsilla, niin varmasti siellä katsotaan myös tätä aika kriittisesti, koska kuitenkin jos miettii, että kuinka paljon pisteitä Albon on pystynyt tuomaan tällä kaudella, niin just kun Williams on ehkä sellainen auto, ja todennäköisesti ensi kaudellakin sellainen auto, joka pystyy vähän niin kuin sellaisissa poikkeustilanteissa ottaa niitä pisteitä, niin se olisi kuitenkin tärkeää, että siellä olisi kaksi semmoista niin kuin kilpailukykyistä kuljettajaa.
Niin musta tuntuu, että Williams tavallaan selvisi pälkähästä nyt, koska pystyi kuitenkin päihittämään Alfa Taurin just ja just vain vähän niin kuin yhdellä kilpailukykyisellä kuskilla, mutta onko se sitten sama tilanne niin kuin ensi kaudella? Niin,
niin ja me voidaan varmaan siirtyäkin Alfa Taurin tästä, koska kyllähän Alfa Tauri teki nimenomaan tässä ihan loppukaudesta niin ihan huikean kirin.
Mm.
Et koska se alkukausihan Alfa Tauri oli näitä, jotka silloin vielä McLarenin kanssa siellä ihan peräpäässä niin kuin sekoili, niin kyllähän tämä nyt on ollut niin kuin viimeiset viikonloput varsinkin, ja ehkä niin kuin viimeinen neljännes kaudesta ehkä.
Joo, niin, ja aika vahva. Mainittakoon nyt kuitenkin, että Tsunodan niin kuin alku- ja loppukausi on tosi vakuuttavia, että niin kuin, joo, Ricciardokin kävi siellä ottaa ehkä niin kuin taistelemassa pisteistä pari kertaa, mutta kyllä se on Tsunoda ollut se, niin kuin, joka on tehnyt sen kovimman duunin tässä niin kuin näiden pisteiden sarossa. Et, ja tänäkin viikonloppu niin kuin tosi hyvä pääsee Q3, ja oikeasti se niin kuin toi medium-stintti tuossa kisassa oli tosi vakuuttava, mutta ehkä se oli vähän liiankin vakuuttava, että se sitten niin kuin antoi Alfa Taurille niin kuin syytä yrittää yhden pysähdyksen taktiikkaa, ja se ei nyt kyllä ollut optimaalinen, vaikka kuinka pitkälle medium-stinttiä pystyikin venyttämään.
Joo, mä sanoin siinä, että kun Tsunoda tuli noin myöhään tekemään tuon varikkopysähdyksen, että ihan hyvältä näyttää, mutta Tsunoda kuitenkin taisteli siinä alkusijasta niin hyvistä sijoista, että nyt kyllä taas vähän risuja Alfa Taurin suuntaan, että olisiko pitänyt nyt kuitenkin yrittää, mun mielestä tätä on nähty esimerkiksi Alfa Romeolta pari kertaa Bottaksen kanssa tässä niin kuin vuosien varrella, että just Bottas ajaa siellä 7-8, kisa näyttää tosi hyvältä, niin sitten lähdetään kikkailemaan sen taktiikan kanssa, että jos saataisiin vielä enemmän tavallaan jotain, että pitäisikö siinä, että jos kerrankin vauhti näyttää siltä, että se on aidosti ihan hyvää, niin yrittää vaan vetää sillä perusoptimitaktiikalla.
No ja mun mielestä itse kyllä silleen hyväksyi sen, että miksi yritettiin jotain erilaista, kun katsoo, että kuudessia vaadittiin siihen niin kuin, Williamsin ohittamiseen, ja katsoo, mitkä autot on nimenomaan ne top 6 sijat ottanut, niin siellä on niin kuin McLarenia, ja siellä on Red Bullia, ja siellä on Mersua, ja siellä on Ferrari, että joku tällainen talli olisi pitänyt niin kuin päihittää siis no niin samalla taktiikalla, niin kyllä mä näen, että se oli, niin kuin, ja etenkin kun sit se innotti tavallaan, se Tsunoda on tosi hyvä medium-stintti siihen, mutta nyt ei sit ihan käynyt, niin kuin, ei mennyt kaikki niin kuin Strömsössä sitten.
Niin, ja itse asiassa ehkä mielenkiintoisesti mun mielestä siinä aika alkukisassa niin Tsunoda jopa niin kuin vähän ahdisteli Piastriakin siinä, et siinä mielessä niin kuin vauhti oli hyvä, mutta joo, oot ihan oikeassa kyllä siinä mielessä, että aika vaikeaa se ehkä olisi ollut kuitenkin, ja tavallaan tuossa on sitten se, että ei se niinku Ricardollakaan ne pisteet kauhean kauas jääneet, mutta
se oli kyllä tosi aggressiivinen taktiikka taas Ricciardolla, kun ne tuli niinku tyyliin niin aikaisin kuin mahdollista ottamaan ne mediumit pois. Et etenkin kun katsoo, että kuinka hyvin ne mediumit kesti sillä tallikaverilla, niin oliko ihan tarvetta noin aggressiivisesti reagoida.
Kyllä, mutta joo, tämähän oli kyllä taas sellainen viikonloppu, että kyllähän tämä oli niinku, Tsunoda otti aika vahva niskalenki kyllä Ricardosta, että Ricardo oli aikaisessa mitä, 15 vai? Joo, 15.
Joo.
Että pääsi kuitenkin Q2, mutta Tsunoda ei ainoastaan päässyt Q3, vaan oli kuudenneksi nopein, että kun yleensä kuitenkin tällainen auto, kun pääsee Q3, niin se on sitten se 10 sijaa tai jotain, mutta toihan meni niin kuin, että Tsunoda oli kyllä tosi nopea tänä viikonloppuna.
Niin ja teknisesti päihitti sitten Peresinkin. Niin, kuin,
niin.
Mutta musta tuntuu, että tämä on tosi mielenkiintoinen kaskisikko nimenomaan huomioiden, että on Peresin tilanteen, että Ricciardo nyt sitten pääsee niinku testaamaan koko, niinku, koko kauden niinku, talvitestit läpi niinku sen auton niinku, ja ymmärtämään sitä paremmin, mutta sitten samalla Tsunodalla tuntuu siltä, että niinku, se raakaa vauhtia löytyy, mutta sitten löytyy myös sitä virheherkkyyttä, että jos pystyy niitä virheitä niinku, lopultakin ottamaan pois, niin voi olla, että se on niinku ihan läpihuuto juttu, että nähdään Tsunoda sitten Red Bullilla.
Kyllä mä tässä vaiheessa heitän sellaisen nyt veikkauksen ilmoille, että 2025 toista Red Bullia ei aja Peres.
Okei, joo.
Et mä en tiedä, kuka se on siinä, joka tulee tilalle, mutta mä vaan veikkaan näin.
Ai joo, mä ajattelin, että sä olet tunkemassa Tsunodaa siihen, että siinä olisikin ollut aika kova veikkaus, mutta mä jotenkin jo vertaisin nimenomaan Tsunodan tilannet vahvasti siihen, mikä oli Verstappen nimenomaan ne ensimmäiset Red Bull-kaudet, että kyllä niin kuin Verstappen oli niin kuin raaassa vauhdissa tosi hyvä ja päihtikin niin kuin useinkin Ricciardon, mutta kun niitä virheitä tapahtui niin paljon, etenkin niin kuin ohitustilanteessa. Ja sellaista, niin, että sit kun pystyi just nimenomaan Verstappen kasvo pois niistä virheistä, niin sitten Ricciardo niin kuin, ei enää pystynyt Verstappenia päihittämään ja just lähti sitten niin kuin, pois Red Bullilta, kun tajus, että tämä asema täällä tallissa niin kuin, pienenee koko ajan.
Kyllähän tämä tavallaan siis Tsunodalla sillä tavalla näyttää tosi valoisalta, että kyllähän tämä on ei kaikille, mutta aika monille sellaisille, niin kuin, joista on sitten tullut tosi niin kuin, niin kuin legendaarisia kuljettajia, niin yllättävän tyypillistäkin sellainen, että se niin kuin vauhti on alusta alkaen hyvää, mutta sitten että on tavallaan aika virheherkkä nuorena, mutta sitten se, niin kuin, että kun se vauhti on siellä, niin sitten ne virheet hiotaan pois ja sitten onkin sen jälkeen, niin kuin tällä hetkellä Verstappen lähes päihittämätön. Ja että onhan tämmöisiä niin kuin nähty, muistan joskus kattelin jotain haastattelua jostain Kimin vanhasta kisainsista, niin hänhän sanoi, että Kimi oli silloin, kun tuli McLarenille, niin oli aika virheherkkä, että teki just aikaa, jossa esimerkiksi paljon, että yritti yliajaa sitä autoa, ja siinä ei ollut vaan, ja sitten niin kuin, että kun saatiin opetettua Kimille se, että rauhoittui vähän, että ei niin kuin, niin olikin erittäin kova kuljettaja, että että kyllä mä niin kuin näen Tsunodankin ihan potentiaalisena Red Bull-kuskina, mutta se vaatii kyllä vielä vähän kehittymistä.
Niin, ja just nimenomaan sitäkin, että ei varmasti Ricciardoakaan parhaimmillaan vielä ole nähty. Että
Ei. Ja täytyy muistaa, että tässä ei ole ainoastaan se, että Ricciardo tuli kesken kauden, vaan sitten tuli vielä se loukkaantuminen siihen väliin. Eihän Ricciardo tässäkään nyt ole montaa kisaa ajanut.
Jep.
Taas, että nimenomaan siinä mielessä AlphaTaurin ensi kausi tulee olemaan mielenkiintoinen.
Jep.
Mutta sitten siirrytään tähän peräpään jumbotaisteluun, ja se nyt onneksi kuitenkin voitti Alfa Romeo.
Enemmän torjunta voittaa.
Niin, että eihän tämä viikonloppu nyt hyvä ollut. Tässä oli ennen viikonloppua mun mielestä, tai ainakin Bottas oli antanut viikonlopun alla sellaisia lausuntoja, että kuulemma taas hyvältä näyttää, mutta me ollaan vissiin tästä puhuttukin, että nämä Bottaksen positiiviset lausunnot ei enää oikein tarkoita mitään.
Niin, no, kyllä mä katsoin silloin ekoja harjoituksia, jopa silläkin niin kuin huomioiden senkin, että siellä kuitenkin niitä junnukuskeja oli niin hirveästi, niin kyllä niin kuin Bottas oli tosi hyvillä sijoilla siinä, niin mä ajattelin, että ehkä tämä on sitten hyvä viikonloppu, mutta sitten aika ajot kyllä niin kuin paljasti sen niin karun totuuden, ja toi kisa oli kyllä hirveet katsottavaa, kun musta tuntuu, että siinä jotenkin oli niin kuin Alfa Romeo jopa päättänyt, Bottas sä ajat nyt yhden pysähdyksen taktiikan, se on siinä. Sitten kun se ei niinku ollen, sit se niinku hardistintti menee ihan hirveän huonosti, niin ei, nyt ei muuteta taktiikkaa, nyt sä menet sille yhden pysähdyksen taktiikalla, kaikki ohittaa sut, ja sä et pääsisi edes niinku enää tässä niinku tavallaan hyötymään sit yhden pysähdyksen taktiikasta vauhdisesti millään tavalla, mutta nyt sä vedät sen yhden pysähdyksen taktiikan, koska me päätettiin niin.
Joo, kyllä se oli ihan hirveä, että katsoisin, kun mä katsoin, niin, että oliko Bottas jollain sijalla 17-18 ennen sitä pysähdystä.
Nimenomaan, joo.
Niin, ja sitten tuli niin kuin varikolta ja oli siinä niin kuin jonkun Hülkenbergin perässä, silleen, vaikka Hülkenberg oli, oliko Hülkenberg tehnyt jo yli toisen pysähdyksen tai jotain. Että, niin kuin, ja toi niin kuin ihan naurettavan pitkä stintti noilla mediumeilla. Ei näin, koska En tiedä, ehkä Bottaksella ei olisi, tai ei olisi varmaan riittänyt vauhti kyllä pisteisiin missään tapauksessa, mutta kuitenkin niin kuin starttihan oli ihan hyvä.
Yep.
Ja että tavallaan niin kuin sen jälkeen näytti siltä, että okei, tässä voidaan ehkä niin kuin jotain yrittää. Ja toki jollain siellä 13-14, mitä Bottas nyt oli siinä, niin varmaan jotain erilaista oli syytäkin yrittää, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä toi mun mielestä näytti siltä, että oli päätetty etukäteen, että se on yksi pysähdys ja se ei nyt toiminut.
Niin, ja sitten vielä sekin yhdistettynä se, että se on päätetty ja sitten se on myös se paskempi taktiikka, niin ei sitten Soula kyllä yhtään sen parempi viikonloppu ollut, että ei sinänsä niinku jotenkin, että nyt Bottas oli jotenkin erityisen huono, vaan koko Alfa Romeo-tiiminen vaan jotenkin.
Joo, ja just niin kuin sillä pointilla, että no Bottas oli tavallaan kuitenkin parempi tänä viikonloppuna, mutta mä en oikein voi lähteä antaa kyllä Soulekaan hirveästi kritiikkiä, koska selkeästi toi vauhti oli vaan ihan paskaa koko tallilla. Et myös Soula toi kahden pysähdyksen taktiikka, että kahden mediumit, ja vielä toi vika mediumistintti on kuitenkin ollut aika pitkä. Niin,
se on jotenkin tuttu Alfa Romeo, että pitää yrittää jotenkin jotain erilaista.
Very special.
Yeah.
Niin, joo, en oikein tiedä, mutta kyllähän toikin niinku, no toki lähtöpaikkakin oli huono, mutta että Zouki oli kuitenkin maalissa sitten Sargentinkin perässä, että niin, että onni onnettomuudessa taas, että myös Haas oli paska ja varmaan voidaan mennäkin Haasiin tästä.
Joo, mitä sä haluat puhua Haasista?
No en oikeastaan mitään.
Ehkä se, että kyllä Hülkenberg pääsi Q3, että se oli kiva nähdä pitkästä aikaa. Oikeastaan Q3 oli yleisesti niinku, tosi jännä, kun siellä oli 8 eri tallia. Et sieltä just kun tippui Hamiltonia ja Sainzia pois ja Strollikin tippui.
Joo, se on ihan totta, siis että Hülkenberg on jo loistavan aikaa taas, mutta on tätä totuttua Haasia, että sitten se kisavauhti ei kyllä vaan riitä. Se, mikä tässä on mun mielestä huolestuttavaa, on se, että Magnussenilla oli tähän viikonloppuun joku päivitetty paketti.
Oh dear.
Niin, että näin niin kuin ensi kautta ajatellen, niin jotenkin sellainen, niin kuin, että tunnelin päässä vaan ei ole valoa.
Se on se, kun Haasi tuo niitä upgradeja ja ne ei vaikuta mihinkään. Se on kyllä sellainen, mikä on tuntunut olevan vuodesta toiseen se tarina.
Mä en tiedä, mikä tässä on. Onko tämä just jotenkin tämä, niin kuin, että kun viime jaksossa vähän meemeiltiin tästä niin kuin Andretin ja GM:n tulosta, mahdollisesta tulosta sarjaa, niin onko tässä just joku sellainen keissi, että tiedätkö, kun tehdas ja Ferrarilta saadaan niitä osia ja sitten italialainen Ferrari tuo ne osat ja sitten Haas ei ymmärrä sen, no just silleen, what the fuck is a kilometer?
Mitat on niin kuin metreissä.
niin, että onko tämä niin kuin, en mä tiedä, mutta siis onhan tämä niin kuin, tämä on, musta tuntuu, että kun Haasilla on ollut nämä ihan samat ongelmat tosi monta vuotta, että tämä kausi tavallaan näytti sen takia paremmalta, että kun kuljettaja kaksikko on nyt kuitenkin selkeästi parempi kuin mitä se on ollut moneen vuoteen, mutta että ei toi vaan niin kuin, ensinnäkin musta tuntuu, että se on joka vuosi sama tarina, että Haas voi alkukaudesta vaikuttaa ihan hyvältä, mutta sitten vaan tippuu siitä kehityksestä niin kuin tosi rajusti. Sitten tämä sama, että renkaat ei kestä, mun mielestä se on aina ollut Haasin ongelma, että jotain pitäisi niin kuin tehdä ihan toisella tavalla. Ja jotenkin Haasillakin ehkä se on, Haasin suorituskyky on jotenkin niin, tuntuu olevan sidottu tavallaan tuohon Ferrariin. Kun niin, että se maksimimäärä osia, mitä saa, niin tulee Ferrarilta ja jotain Ferrarin vuoden vanhoja todennäköisesti. Niin, et Haas on vaan sellainen niin kuin Ferrari-lite.
Jep.
Joka ei sitten taas niinku ole kauhean mairitteleva tässä. Niinku, vaikka Ferrari niinku emotalli on nyt parantanut, en mä tiedä, onko sitten taas, saako Haas nyt ensi kaudelle, niin Ferrari tämän hetken sitten osaa.
Niin mä oon tosi iloinen siitä, että, ja toivon nyt, että se ei mitenkään kariudu siitä, että niinku Alfa Romeo tavallaan irtautuu täysin niin Ferrarista koko ajan enemmän ja enemmän, kun sekin tuntuu, että niillä oli vähän niin kuin samanlaista suhdetta kehittymässä, kun sieltä just tulee niin kuin paljon jotain Ferrari-insejä sinne ja tietenkin Ferrari-moottorit ja Alfa Romeo-brändinä, niin koska kuitenkin kyllä musta tuntuu jotenkin, että niin kuin samanlaisia ongelmia näkyy tuossa niin kuin Alfa Romeossa, mutta niillä on sitten näin niin kuin henkilökohtaisetkin ongelmat justiinsa hienot taktiikkansa.
Niin, kyllä. Että kyllä jotenkin, kun Alfa Romeo on hyvä puoli, vaikka tämä oli todella huono kausi, jos nyt ollaan niinku ihan rehellisiä loppupeleissä, niin tavallaan Alfa Romeo tai enemmänkin Sauberin, se niin kuin tunneli valon päässä on se, että se Audi tulee sieltä toivottavasti.
Niin.
Mutta niin kuin, että et siellä tota, monelle niin kuin, tota, ehkä motorilta tuttu tilanne, että siellä Audi näkyy jo taustapeileissä, mutta tota.
Sen on sanonut Sauberista, että toivottavasti se ei ole toi musta väritys niiden valinta, että mä haluan just jotain kunnon hurriväritystä niin kuin silloin aikoina, että jotain uutta pöydälle, kiitos.
Mä oon aika varma, että sitten kun Audi tulee, niin se on se semmoinen punavalko-musta.
Mutta siis tässä on 2 kautta, kun Sauber on ihan oma itsensä. Niin.
Niin, oliko se nyt jo ensi kaudesta, että
joo,
se on Sauber on Sauber? Joo. Joo, Sauberillakin on ollut kaikki mielenkiintoisia värityksiä. Sauberhan on myös sellainen kameleontti, että se on vuosien varrella kyllä se väritys mennyt niin kuin vaikka mihin suuntaan. Mutta joo, se, nyt se tämän kauden, loppukauden, niin tähän spessuväritys niin oli kyllä tylsä.
Jep. Ai niin mäkin luulin, että se oli niin kuin Las Vegas-väritys, mutta just Alfa Taurillakin oli se zebra-kuvioitus nyt tossa.
Ne ei ole kato varaa enää vai maalata uudestaan.
Jep, budjetti on käytetty nyt tältä vuodelta.
Jep.
Tota, jalostajakin maksaa liikaa.
Kyllä, kyllä. No mutta joo, siinäpä tämä nyt oli varmaan, vähän tuli jo tällaista niin kuin yleistäkin, mutta tosiaan puhutaan sitten ensi jaksossa kausikoosteessa enemmän oikeasti koko kauden ajalta talleista ja sitten toki pikkuhiljaa ruvetaan suuntaamaan ensi vuoteen tota, meidän katseitamme, mutta tota, nyt kuitenkin on hyvä hetki puhua Keken kakkoset läpi, eli Formula 2 päätösviikonloppuhan oli nyt myös, ja mestaruus sielläkin ratkesi.
Joo, tota, Porsche nyt lähti ehdottomana ennakkosuosikkina viikonloppuun. Mä en muista kuinka iso se pisteero oli, mutta se oli aika merkittävä, mutta Porsche sitten teki sen, mitä ei saisi tota F2-viikonloppuna tehdä, eli aikaa, joissa jäi kympin parhaan top 10 ulkopuolelle, mikä tarkoittaa, että sä lähdet myös jokaiseen kisaan sieltä, että siinä, missä sitten, jos olet top 10, niin tulee myös se käännetty lähtöjärjestys sitten sprinttikisaan, ja Vesti taas otti just se 9. sijaan, niin pääsi lähtemään tosi hyvistä asetelmista sitten sprinttikisaan, jonka myös meni voittamaan, ja sitten tota, myöskin pääkisassa pääsi niin kuin loistavasti palkintopallille. Mutta siinä sitten kuitenkin Porscherikin niinku tosi hyvän työn teki kummassakin kisassa, että otti ne jämäpisteet. Ja se tuntuu olevan niinku Porscherin tavallaan niinku kauden tarina kuitenkin, että niitä niinku ylivoimaisia viikonloppuja ei erityisesti ollut. Että Bahrainista tuli voitto ja ylivoimainen niinku viikonloppu, mutta se tuntuu olevan sellainen rata, missä Porscherilla aina menee hyvin. Mutta sen jälkeen se oli vaan sellaista niinku tasasta pisteiden skrapausta viikonlopusta toiseen. Että siinä sitten taas kun Vesti, niin ehkä oli niinku vähän dramatiikkaa ja huonoa tuuriikin tämän kauden aikana. Et kyllä se niinku Vestille ehdottomasti tämä on niinku iso hatunnosto ja niinku tavallaan antoi tosi hyvät näytöt omalle tulevaisuudelle, mutta saa nähdä, että mistä sellainen paikka löytyy siinä, kun viimeisin niinku ylivoimainen mestari Dragovickaan ei ole vielä löytänyt niin tota ajopaikkaa, niin mistä sitten Vesti löytää esitelleen sellaisen.
Niin, tota. Eikö Vesti on Mersu juniori?
Joo, Mersu juniori. Et sinänsä se on ihan mielenkiintoinen tilanne niin kuin varakuskin suhteen, koska Mick Schumacherhan just niin kuin me puhuttiin viime podcastissa on nyt niin kuin menossa Alppinen puolelle tuonne Vekkiin. Että jotenkin vaikea nähdä, että niin kuin Mick Schumacher jatkaisi sitten niin kuin Mersun varakuskina.
Niin, niin. On näitä joskus nähty, että toki, tai aina silloin tällöin nähdään, että varakuski ajaa myös niin kuin jotain niin kuin oikeatakin sarjaa siinä kauden ohella, mutta ehkä ei kuitenkaan nyt sitten tota, Mick Schumacher enää varmaan on Mersun varakuski. Ja tietenkin noin varakuskitkin on vähän semmoisia, kun niin kuin tuntuu, että ei nekään nyt läheskään aina johda mihinkään ajopaikkoihin Formula 1. En tiedä. Ehkä tietenkin Porsche voitti mestaruuden ja kyllä kuitenkin voi sanoa, että ei tämä nyt mikään niin kuin huonotasoisimmasta päästä ollut tämä F2-kausi. Että kyllä kuitenkin niin kuin Vesti ja Porsche niin kuin ihan päteviä kuljettajia. Oli siellä muitakin, jotka voitti kisoja ja ajoittajan haasto, mutta tota, ei nyt ehkä kuitenkaan jää Porscherista sellaista niin kuin mitenkään ihan maagista kuvaa tästä kaudesta, että vaikka nyt voitti sen mestaruuden.
Jotenkin se, että on niin kuin kolmas kausi ja jotenkin ehkä se odotukset oli niin kuin jo edelliseen kauteen just siitä, että tämähän nyt on Porscherin niin kuin vuosi, että hyvä tulokaskausi alla. mutta sitten niinku jotenkin jäi niinku vielä hampaankoloa siitä, ja nyt se, että niinku tavallaan vieläkin sellaista, niinku, ei nyt hirveätä kehitystä tuntunut niinku tapahtuvaa, että just sellaisia vähän tyhmiä niinku ratkaisuja jotenkin, niinku, tota, just sellaisia huonoja ohitusyrityksiä, tai sitten just se, että niinku, ne kuluttaa liikaa renkaita, ja sitten ne ei kestä niinku kisan loppuun asti, ja jotenkin niin kuin siltä tuntuu, että edelleenkin vaatii jotain kasvua niin kuin tavallaan kuljettajana, minkä takia todennäköisesti Zouki sai sen, sen jatkosopparin, koska tuntui siltä, että niin kuin Porcher ei ollut vielä valmis. Että jotenkin F2-sissa Porcher nyt ei enää saa edes niin kuin jatkaa, koska niin kuin mestaruuden jälkeen niin F2-sia ei enää saa ajaa, mutta niin kuin se Porcherin tilanne on ihan mielenkiintoinen, että vähän huhuttu, niin kuin, että meni superformulaan vähän niin kuin seuraamaan Gaslyn ja Lawsonin jalanjälkiä, mikä mun mielestä on aika täydellinen tavallaan, koska se tilanne Lawsonin oli hyvin samankaltainen viime kaudella. Tuntui siltä, että ei kuitenkaan ne niin kuin näytöt ollut tarpeeksi hyvät Alfa Taurille siirtymiseen, niin annettiin vielä niin kuin mahdollisuus sitten antaa näyttöä siellä superformuloissa, ja siellä oli hyvät näytöt, ja sitten tuli toi mahdollisuus sitten niin Ricciardon loukkaantumisen jälkeen, niin ehkä tämä on se, mitä Porcher sitten tarvitsisi vielä vakuuttaakseen sitten 2025 kauteen, jossa tulee muutenkin tosi merkittäviä muutoksia, kun Bottaksen ja Zoun kumpienkin niin kuin sopimukset loppuu. Niin.
Kyllä. Joo, ja sitten siinähän ruvetaan tietenkin, vaikka 2026 tulee vasta Audi, mutta varmasti niin kuin 2025 ruvetaan jo niin kuin ainakin henkisesti valmistautumaan siihen Audin muutokseen, ja oliko se kuitenkin Audi tulossa vähän niin kuin sponsorina jotain niin kuin vähän etupeltoon sitä moottoria?
No kun, jos mä ymmärsin oikein, niin ei kuitenkaan olisi tulossa. Okay. Että just nimenomaan ollut puhetta, että seuraavat kaksi kautta niin kuin Sauber menisi ihan omalla nimellään. Mutta sitten taas on kuitenkin vahvasti huhu ollut nyt, että Hülkenberg olisi tulossa 2025 mahdollisesti Bottaksen tilalle, mikä sitten kuitenkin on vahvasti varmaan Audin niin kuin masinoima muuvi.
Kyllä
se niin kuin tavallaan Audin kädenjälki alkaisi näkyä siinä.
Niin, ja jotenkin voisi kuvitella, että kuitenkin kyllähän sen, niin kuin, että jos Audi tosissaan tähän hommaan lähtee, niin ainakin se niin kuin Audin rahoituksen, vaikka se ei ehkä nimessä vielä näy, niin ainakin se Audin niin kuin rahoituksen siinä auton suunnittelussa on pakko alkaa näkyä jo ainakin viimeistään 2025. Koska se jotenkin tosi outoa, että Sauberi pienellä rahalla tekee sen 2026 auto, ja sitten tulee Audin moottori, ja sitten se on ikään kuin sellainen kuitenkin pikku asiakas, että luulisi, että Audi nyt alkaa rahoittaa kuitenkin Sauberiin. Niin, kuin
niin ja mä todella toivon, että myöskin just se isot henkilöstömuutokset ja just nimenomaan tämä rahoitus alkaisi näkyä sitten niin kuin tavallaan silleen Sauberin, puhutaan nyt Sauberista eikä Alfa Romeosta, mutta sellaisen kunnon kulttuurin muutoksena, että nämä samat ongelmat vuodesta toiseen ei enää toistuisi. Että musta tuntuu, että nimenomaan niin kuin Ferrari kuitenkin niin kuin kehitystyö on lähtenyt tosi hyvään suuntaan, ja ehkä taktisesti, tässä nyt, en mä ole nyt ihan niin kuin sitä mieltä, että esimerkiksi Sainzin kohdalla nyt tänä viikonloppuun tehtiin ihan kaikista parhaimmat ratkaisut, mutta kuitenkin tuntui siltä, että sen, niin kuin tavallaan kuitenkin se Vassörin vaihto Binoton tilalle niin ei näy välttämättä niin vahvasti alkukaudesta, ja siinä myös tapahtui tosi paljon henkilönmuutoksia Ferrarilla, että jotenkin on se usko kuitenkin, että ehkä tämä loppukausi alkaa enemmän ja enemmän olla sitten niin kuin Vassöriä tai uuden henkilöstä, niin kuin vaikutusta, että alkaa näkyä.
Joo.
Että toivoa, että jotain vastaavaa tapahtuisi myös Sauberilla sitten, nyt kun Seidel ja nämä uusi henkilöstö niin alkaa niin kuin ole enemmän ja enemmän vastuussa näistä päätöksistä.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, vielä jos F2-siin palataan, niin kyllähän sitten muutenkin tämä oli kuitenkin ihan mielenkiintoinen viikonloppu. Tietenkin sprinttikisassahan on tämä, onko se top 8, kun käännetään aika-ajon osalta, mutta
tai siis top 10 niin lähtöjärjestyksen mukaan, mutta sitten 8 parasta saa pisteet ikään kuin sen vanhan järjestelmän mukaan, niin kuin mitä oli niin ennen kuin tuli 10 parasta, että just se 10 pistettä, 8 pistettä, 6 pistettä ja sen jälkeen niin kuin alenevasti, ja sitten tietenkin pääkisassa on sitten 25, 18, 15 ja niin edespäin.
Joo. Mutta tosiaan, niin kyllähän niin kuin tämän viikonlopun tähti F2 siis kuitenkin oli, jos nyt tietysti jätetään nämä niin kuin ratkeavat mestaruudet huomioimatta, niin oli Jack Doohan, alppinen juniori.
Jep.
Aika vakuuttavasti paalulle.
Jep.
Ja sitten toki niin kuin sprinttikisa lähti sitten niin kuin no kymppi sieltä, eikö niin?
Joo.
Mutta otti sieltäkin kuitenkin joku sen pisteen.
Mm.
Ja mun mielestä voi sanoa, mä en katsonut sitä koko kisaa,
joo,
mutta vähän tuossa aamulla selailin sitä, niin kuitenkin vaikutti siltä, että Duhan olisin pääkisossa aika suvereeni.
Joo, kyllä silleen niin kuin tosi helppon voito otti, ja muutenkin Duhanilla oli se, että mulla oli tosi hyvät odotukset niin kuin Duhanin silleen sen tulokaskauden jälkeen, että jotenkin uskoin, että olisi ollut niin kuin mestaruuskandidaatti, mutta kaus lähti tosi hankalasti niin kuin liikkeelle, että just nimenomaan aika ajoissa oli tosi vaikeaa, ja, mutta sitten siinä niin kuin puolesvälissä kautta niin kuin kääntyi tavallaan kurssi täysin, niin kuin oli haastatteluissa myös, että nyt alkoi ymmärtää sitä autoa, ja kyllähän se niin kuin, siis tosi hyvät suoritukset, ja vielä niin kuin tavallaan tämä niinku viikonloppu kruunasi sen, että pääsi kolmanneksi vielä tuossa pisteessä, mutta sitten samalla valitettava uutinen siitä, että Duhan ei kuulemma ole jatkamassa F2-sissa. Mitään niinku muuta osoitetta ei ole vielä tiedossa, mutta selkeästi niinku ja Alppinen kuitenkin taustatiimi tulee pysymään niinku Duhanilla. Et menee ja tiedä, että mikä nyt se suunnitelma tavallaan on. Mutta Alppinen on tosi mielenkiintoinen tilanne, koska sitten sellainen, mitä mä povaan, niin kun, että taistelee varmaan mestaruudesta ensi kaudella, on kuitenkin Victor Martins, jolla oli tosi vakuuttava niin kun, tulokaskausi nyt F2-sissa, joka tuntui siltä, että vauhtia löytyi tosi paljon, mutta samalla sellaisia niin kun, pieniä virheitä oli, jotka sit maksoi tavallaan sitten loppusijoituksissa. Mutta se on jotenkin jännä seuraa, mitä toi Alppinen tilanne on, kun just tuntuu siltä, että Ocon ja Gasly on kuitenkin ihan hyviä suorittajia.
Niin.
Mut sit, ja sitten just tämä, että Piastri päästettiin menemään, niin, ja nyt sitten taas on, niinku, tuntuu siltä, että on niinku, kaksi tosi lupaavaa kuskia tavallaan niinku, ihan tuossa mahdollisen niinku, tallipaikan niinku, lähettyvillä, että miten tämä niinku, sotvitaan sitten. Et koska ei myöskään niinku, ole silleen, että voi myöskään niitä kumpaakin laittaa varakuskiksi silleen, niinku, vellomaan 9 vuodeksi.
Niin, joo, tämä on niin kuin, että tavallaan just, että kun Duhan ei voittanut mestaruutta F2-sissa ja ei oikeastaan ollut kuitenkaan tässä loppukaudessa edes siinä taistelussa, tai ehkä missään vaiheessa, mutta varsinkin, että oli jo mennyt mahdollisuudet tuossa niin kuin aikaisemmin, niin tavallaan Alppinelt vähän erikoinen ratkaisu, että Duhan otetaan pois F2-sista.
Yep.
Että onko sielläkin sitten mennä johonkin superformuloihin, joka on ehkä tämä niinku F2-sten ohella ehkä se niinku varteen otettavin, mikä on tavallaan niinku lähimpänä Formula 1. Mähän tuossa ehdottelin tänään Discordissa, että laitetaanko, että kun kuitenkin Alppinelle tulee 2 autoa vekkiin ensi kaudella, niin Kevin oli sitä mieltä, että ei laita Duhania sinne kuolemaan, mutta en mä tiedä, onko se niin huono. Tietenkin siellä ajetaan niin paljon vähemmän kisoja kaudessa, että se mä en tiedä.
Kun musta tuntuu, että se on se paikka, minne just nimenomaan Mick Schumacher, sit kun niinku lopullisesti se ovi on niinku sulkeutunut siitä niinku F1-paikasta. Mä en tiedä, oliko Schwarzmannkin nyt menossa vekkiin sitten. Sekin on niinku jumittunut tuonne niinku Ferrarin varakuskiksi nyt niinku pidemmäksi aikaa. Ja oli itse asiassa tänä viikonloppuna just nimenomaan se Ferrarin kuski, joka oli ajamassa niissä harjoituksissa.
Mm. Niin, tää on vähän tää, että kun ajopaikkoja on niin vähän, ja mä itse asiassa aloin miettiä tuossa just kisan jälkeen, että onko meillä tosiaan sellainen tilanne, että sillä oletuksella, että Sargent pitää paikkansa, niin onko meillä tosiaan niin, että ensi kaudeksi ei ole yhtäkään kuljettaja muutosta?
Joo, tämähän olisi se todellisuus. Teknisesti tietenkin Ricciardo tuli kesken kauden,
niin, niin.
Mutta
ei sekään niinku muutu ensi kauteen. Että.
Jep, että musta tuntuu sitten, se, että toi niin kuin silly season ensi kaudelta saattaa ollakin
kyllä
aika mielenkiintoinen, koska tosi moni niin kuin soppari on just, ehkä ei kärkitalleista, mutta kärkitallien niin kuin alapuolella sitten niin on just jotain Okonia ja no sen jälkeen kaikki muutkin sieltä niin kuin alempaa. Et se on ihan mielenkiintoista seurata, mutta saattaa olla, että vähän tylsästi kävisi, jos nyt Sargent kuitenkin saisi pitää paikkansa. Et se siis niin tuntuu, että sekin on osittain silleen motiivina, miksi niin kuin tosi innossa olisi silleen, että no niin, päästettäisikö Dragovic sieltä irti nyt sitten sinne Williamsille. Ja
niin, kyllähän se vähän fakta on se, että vaikka musta tuntuu, että mekin ollaan oltu silleen tavallaan Sargentia kohtaan niin kuin yllättävänkin jotenkin myötämielisiä tai silleen, että annetaan nyt sitä niin kuin aikaa, mutta kuitenkin, että kun siellä on just näitä lupaavia, just ehkä kärkipäässä tällä hetkellä voisi sanoa Dragovic, toki niin kuin Porcher, mutta en välttämättä häntä näe Williamsilla, mutta niin kuin että tuollaisia niin kuin juniorikuskeja, onhan se raakaa yhden kauden jälkeen heittää mäkeä, mutta samaan aikaan kun lupaavia junioreita on niin paljon, niin mun mielestä myös se on jotenkin niin kuin kauheata haaskausta sitten pitää siellä jotain sellaisia, jotka hyvin pienellä todennäköisyydellä koskaan tulisi niin kuin menestymään. Että.
Niin jotenkin etenkin sille just kun vertaa sitä, millä niin kuin näytää Sargent pääsi sinne niin kuin kuskipaikalle, että enemmän se oli se, että on murikalainen, tuo jotain sponsoreita ja oli jo valmiiksi Williamsin niin kuin, akatemiassa, että siinä sitten kun just Dragovic dominoi sitä kautta, joka oli Sargentin viimeinen F2-sissa. Niin.
Niin, kyllä. Ja tässähän päästään nyt tavallaan taas siihen, että mistä saataisiin juniorikuskeille paikkoja, niin Andretti.
Siinäkin on mielenkiintoinen, että musta tuntuu, että ne ei kyllä ole se, joka ottaa ensimmäisenä jotain F2-kuskeja tai jotain akatemiakuskeja, mutta ainakin sitten ehkä jos niinku just esimerkiksi joku Sargentin kaltainen murikalainen ottaisi sen paikan, niin sitten vapautuisi jossain muualta sit se paikka. Että.
Niin. No mutta joo, onko jotain muuta vielä F2-sista, mitä haluat
no,
mainita?
Ehkä se, että tietenkin ollaan jo vähän puhuttu siitä, että miltä noin niin top kolmosen niin tulevaisuus nyt näyttää, että on kaikki tyyliin lähtemässä kuitenkin F2-sista, niin ei se lopu siihen, vaan sitten Ivoassa, joka oli neljäs, niin on myöskin menossa superformuloihin. Tässä on tosi moni niin näistä kärkikuskeista lähtemässä pois. Todennäköisesti Haugerkin ei tule jatkamaan. Tiputettiin tuolta Red Bullin akatemiasta ja hakee nyt lisärahoitusta ensi kaudeksi ja onko se nyt realistista, niin saa nähdä, että tulee olemaan tosi paljon niin kuin muutoksia. Ja sitten samalla myöskin tämä tosi mielenkiintoinen Andrea Kimi Antonellin tuleminen F2 ensi kaudeksi. Ja myöskin uusi auto tulee olemaan, joka on niin kuin suunniteltu, että olisi lähempänä tavallaan nykyisiä F1-kösiä suorituskyviltä ja niin kuin käytökseltään, vaikkakin sit siinä oli se hyvin mielenkiintoinen takasilpi.
Ai niin, tämä riemukari.
Jep, jo riemukari, just näin. Et, tosi mielenkiintoinen kausi sitten ensi kaudelta ja sitten myöskin sit seuraa, että miten käy näille kuskeille, jotka lähtee evakkoon tämän kauden jälkeen.
Joo. Mä itse asiassa aloin miettiä, mehän puhuttiin tästä, mutta itse asiassa nyt vasta tajusin, että toihan mun mielestä just superformuloissa on aika samantapainen. Superformulat on itse asiassa aika samannäköisiä autoja.
Joo, niin on.
Tuli vaan mieleen tässä, mutta
Että sitä kun just nyt niinku tuntuu siltä, että musta tuntuu, että nimenomaan se Lawsonin vaikutuksella on ollut se, että miksi niinku superformuloihin nyt niinku yritetään panostaa enemmän. Tietenkin Iwasa oli aika luonnollinen, että no hei, Japsi kuski ei enää aja F2-sissa, minne se voisi mennä seuraavaksi. Niin. Mutta sitten just se, että Porcheri huutaa sinne ja myöskin varmaan Duhanien on se ensimmäinen niinku ajatus, ehkä se myöskin, että se indikaari ei oikein ole ollut niin, niin hyvin verrattavissa tavallaan F1, minkä takia sitä ei ole hirveästi pidetty niin kuin myöskään hyvänä seuraavana askeleena.
Niin, se on ehkä jotenkin, mä just aloin miettiä, että kyllähän indikaar on tosi kova tasoinen sarja, mutta että se on ehkä, ne kuitenkin autot on vähän erilaisia ja sitten siellä on tietysti ajetaan sitä ovaalipuolta myös aika paljon ja ehkä se jotenkin se niin kuin tavallaan amerikkalainen, siellä kuitenkin asiat tehdään vähän eri tavalla, niin kuin kilpa-ajo niin kuin ihan sääntöjen puolesta tolleen, niin ehkä se ei sitten ole, kyllähän superformulatkin, eihän tämä sinänsä mikään uusi juttu, mun muistaakseni kuitenkin niin kuin esimerkiksi niin kuin Mika Salokin silloin joskus ennen Formula 1, mun muistaakseni, mä en ole ihan sata varma, mutta mun mielestä ajoi ainakin pitkään niin kuin Japanissa, tai pitkään ja pitkään, mutta silloin nuorena niin kuin Japanissa, mun mielestä se oli super, oletan, että se oli superformuloita. Että entä silleen mikä on uusittu, mutta ehkä musta tuntuu, että superformulatkin on vähän jotenkin sellainen, niin kuin, vaikea sanoa, kun en ole sitä sarjaa koskaan itse seurannut, mutta niin kuin, vähän niin kuin sellainen uusi tuleminen tai semmoinen jotenkin niin kuin kultakausi sillä sarjalla. Just esimerkiksi törmännyt siihen, että paljon niin kuin, tuommoisissa simulaattoripeleissä on yhtäkkiä ruvennut nyt niin kuin, just tullut, niin kuin, että superformulat niihinkin niin kuin, se auto, että se on jotenkin niin kuin, sen suosio niin kuin kansainvälisesti musta tuntuu, että on jotenkin niin kuin nousussa. Ehkä just näiden Lawsonin ja muiden
edellisten. Mutta tuntuu, että yleisestikin kuitenkin niin kuin moottoriurheilu on nyt nousussa, että F1 tietenkin sai Drive to Survivein kanssa niin kuin uusen boosti Amerikassa, mutta tuo Vekinkin suosio on niin kuin kasvaminen ja sitten kyllä. Superformulakin liittyisi tähän. Et musta tuntuu, että superformulassa on ollut se, että niin kuin, kyllähän sieltä niitä japsikuskeja on aina niin kuin revitty, niin. Mutta toisaalta oliko ne esimerkiksi UGID niin kuin ihan parhaimmasta päästä, niin ei kyllä, mutta just tämä, että ei kyllä nyt noita kansainvälisiä kuskeja sinne niin usein ole päätynyt, että just nimenomaan mulle tulee meidän Gasly niin kuin silleen sellaisena kohtuu vanhana esimerkkinä, että justiin se vaikka voittikin se just sen aikaisen F2-mestaruuden silloin vielä GP2 nimellä, niin sitten ei ollut valmis Toro Rossolle, niin pistettiin superformuloihin niin kuin taistelemaan mestaruudesta, nyt sitten Lawsonin kanssa tehtiin sama käsittely, ja se oli niin kuin onnistunut käsittely.
Niin. Se on varmaan niin kuin, se varmaan vaikuttaa monta asiaa. Ehkä se, mikä varmaan superformuloista tekee, ne on tavallaan kuitenkin niin kuin, mun käsittääkseni kuitenkin superformulat, että esimerkiksi ne on tosi tehokkaita autoja, että ne on silleen niin kuin F2:n kanssa tavallaan kuitenkin se niin kuin Formula 1-auto on niin kuin lähin, joka eniten muistuttaa niin kuin ominaisuuksiltaan Formula 1-autoa. Että jos miettii jotain Formula 3 tai tämmöisiä, niin niissäkin esimerkiksi tehoero, ja se, no myös tietenkin pito, mutta se tehoerokin on niin valtava verrattuna Formula 1-autoa, että ehkä superformulat on siinä mielessä aika hyvä niin kuin vertailukohta.
Niin musta tuntuu, että tietenkin toi uusi auto varmasti niin kuin tulee tavallaan lähentämään sitä superformulaan ja niin kuin F2:n eroa merkittävästi, mutta musta tuntuu, että nimenomaan nyt sit sen mukana, kun F2 tulee tämä uusi auto, mutta F3 tulee pysyä ihan täysin samana, niin on osa syy, miksi esimerkiksi Andrea Kimin Antonelli nyt hyppää sen F3 niin kuin yli kokonaan.
Niin,
että sitten niin kuin onko se niin kuin, ja etenkin sitten justiinsa huomioiden sen, että ikään kuin kaikki aloittaa samalta viivalta ensi vuonna niin kuin F2:ssa sen takia, koska tulee ihan täysin uudet autot.
Niin, se on ihan totta, se on ihan hyvä pointti, että sitten parempi hypätä niin kuin saman tien siihen kelkkaan ikään kuin mukaan.
Että. Jep, etenkin kun kuitenkin just on kovat odotukset se Antonellinkin suhteen, että parempi vaan, että marinoituu niin kuin tuolla vaikeammassa kategoriassa enemmän aikaa, kuin petää vähän niin kuin sellaisen välivuoden F3:ssa.
Kyllä. Mutta joo, F2:sta varmasti myös ensi vuoden puolella paljon lisää. Mä veikkaan, että tämän jakson osalta me ruvetaan olemaan aika lailla.
Yksi asia ehkä vielä.
Ai niin, totta, sitä ei muuten mainittu.
Että McLaren ja Mersu, tai no, niin se on se, kun McLaren ja Mersu, niin kun on myös se talli, mutta niin. McLaren nyt sopii moottorisopimuksen Mersun kanssa 2030 asti, eli todella pitkälle niin kuin tavallaan näihin uusiin moottorisäännöksiin, mikä on hyvin mielenkiintoista, koska tietenkin McLaren oli tosi vahvasti niin kuin etsimässä itselleen jotain niin kuin omaa moottoria. Esimerkiksi Porschehan oli tuossa keskustelussa mukana ja Honda myös, mutta nyt sitten on päätynyt, että on parempi pysyä sitten tavallaan tai niin kuin maksavana asiakastallina Mersun kanssa.
Niin, se oli silloin just kun tämä nyt jo ehkä surullisen kuuluisa McLaren-Honda-yhteistyö alkoi, niin silloinhan oli vielä taisi olla Ron Dennis puikoissa ja hän oli vahvasti sitä mieltä, että asiakasmoottorilla ei voi voittaa enää mestaruuksia. Mutta ehkä just mitä esimerkiksi tälläkin kaudella on tapahtunut, niin on vakuuttanut tavallaan McLarenin siitä, että ei se nyt ole oikeastaan siitä moottorista kiinni. Mm. Että kyllä me pystytään haastamaan Mersu ihan niin kuin meidän omilla ehdoillamme. Ja varmaan Mersu on kuitenkin sellainen niin kuin tavallaan aika vakaa kumppani. Mm. Et kuitenkin, no tietenkin McLarenilla oli nämä omat vaiheensa tässä välissä, mutta Mersu on ollut pitkään jo moottorivalmistajana mukana. Itse asiassa mistäköhän lähtien, varmaan sitä 90-luvulta, niin kuin yhtäjaksoisesti. Niin. Eikö se ole niin kuin jostain 90-luvulta asti teki McLarenille moottoreita?
Musta tuntuu, että ne tuli just siinä tavallaan hopeanuoliaikakaudella tavallaan mukaan. Että sinänsä niin kuin 90-luvun loppupuolelta kuitenkin.
Niin kuin se oli sitä 90-luvun puoliväliä, kun McLaren kokeili, että siellä oli mun mielestä just Porschen moottori ja joku Lamborghiniikin kokeiltiin ja Peugeotin ja mitä kaikkea. Et varmaan just siinä, olisiko se niin kuin 96-97 siinä just ennen Häkkisen mestaruuksia, koska mun mielestä Häkkisen ne oli jo McLaren Mercedes silloin.
Joo.
Niin, että sitten et Mersukin on ollut, no oikeastaan varmaan ainoastaan Ferrarin ohella, niin kuin se, tai no Renault itse asiassa on ollut kyllä myös aika kauan. Moottorivalmistaja.
Niin, mutta silloinkin kun niillä ei ollut tehdastiimiä, niin kuitenkin oli Lotus Renault esimerkiksi.
Niin, niin. Et kyllä pitkään on moottoreita tehnyt, ja Mersun moottorit mun mielestä musta ei olisikin koskaan semmoista tilannetta, että Mersun moottorit olisi ollut niinku huonoja.
Mm. Et tietenkin se, että kuinka hyvin tavallaan Mersulla meni se viimeinen niin kuin moottorisäännösten muutos, niin varmasti niin kuin lisää tavallaan sellaista uskoa siihen, että ei,
niin.
Varmaan Mersu nyt onnistuu siinä uudestaan. Mut sinänsä se on ihan mielenkiintoista se, että kuitenkin Mersu on niin kuin vieläkin niin kuin sitä mieltä, että se on hyvä, niin kuin, että on vaikka niin kuin nimenomaan McLaren on ollut tosi kilpailukykyinen tällä kaudella, niin on kuitenkin silleen luottavaisin viitiksi niin kuin haluaa ottaa niin kuin noinkin vahvan tavallaan tallin asiakastallikseen.
Niin, tässä on niin kuin, että nimenomaan Aston Martinhan menetetään niin kuin asiakkaana. Williams nyt vissiin on jatkamassa. Itse asiassa Williams ei ehkä päättänyt sitä, kun Williams haluaisi sen GM-moottorin. Mutta...
Niin, tämä on mun mielestä yksi ihan mielenkiintoinen pointti tässä, että selkeästi niin McLaren ei ole kuitenkaan sellainen kalli, joka sitten jahtaa sitä GM-moottoria tässä, siinä missä Williamsilta on tullut vähän sellaista niin palautetta, että justiinsa kun ei haluta sitä Andrettia kuitenkaan, mutta haluttaisiin se GM, niin me voitaisiin mielellään ottaa se GM-moottori tällä.
Niin, ehkä tässä on niin McLarenin puolelta vähän enemmän realismia, että kun GM on niin selkeästi ilmaissut sen, että he tulee Andretin moottoritoimittajaksi, niin ja tietenkin tiedetään, että just esimerkiksi Jack Brown on niin kuin tavallaan tukenut kuitenkin tätä Andrettia,
niin
eikö siellä tiedosteta? Mun mielestä se jotenkin Williamsin toi, vähän niin kuin epärealistista se heidän, että niin kuin ei oteta sitä Andrettia, mutta sitten niin kuin kuitenkin mukaan jotenkin silleen, että kyllä me voidaan se moottori ottaa niin, mutta luitteko sen jutun, että niin kuin GM ei nimenomaan halua sitä. Että.
Musta tuntuu, että se on enemmän sellaista tosi härskiä tavallaan niin kuin peliä silleen, että koska niin kuin mielipiteet on vahvoja sen suhteen, että Andrettia ei voida päästää, niin sitten on se, että niin kuin, no sitten jos saadaan kumottua tämä Andretin niin kuin tavallaan tulosarja, niin meille jäisi tämä niin kuin GM tästä napattavaksi samalla. Et.
Niin, no se jää nähtäväksi, mutta kuitenkin nyt näillä näkymin, niin McLarenille tosiaan Mersut sitten. Että. Ja se Mersu, mä veikkaan, että siinä on myös vähän sellainen juttu, että just kun nämä muut asiakastallit on potentiaalisesti lähdössä, niin kuin kuitenkin tulee ihan taas uudet moottorit, vaikka niin kuin samantapaiset kuin nykyiset moottorit, mutta kuitenkin tulee uudet moottorit, niin se kehitystyö on kallista, niin se tavallaan jakaa niitä kustannuksia, että on ainakin se yksi asiakas, joka on valmis maksaa niistä moottoreista. Et...
Joo, ehdottomasti sitä ajattelee, että se on niin kuin paljon pienempi riski sitten.
Niin.
Et jotenkin sitten taas silleen verrattuna siihen, että Ferrari ja Haasin suhteeseen, niin kyllä Ferrari on, voi olla aika luottavaisin fiiliksin siitä, että ei toi Haasi tule kyllä koskaan ehkä meitä päihittämään.
Niin.
Ja tämä on vähän ylimielistä sanoa, mutta kuitenkin se on just nimenomaan se Haasi ja Ferrari-suhde on ollut niin symbioottinen, että ja yleensä sitten se on johtanut siihen, että aina vähän niin kuin se on ollut huonompi Ferrari se Haasi, niin siinä ei ole samanlaisia riskejä kuin mitä siinä, että Mersu ja McLaren on sitten niin kuin yhdessä.
Onhan niin kuin ehkä... Niin kuin paras esimerkki tämmöisestä tilanteesta, jossa niin kuin asiakastalli on tavallaan päihittänyt tehdastallin, niin silloin kun Red Bull ajoi vielä Renaultin moottoreilla, ja Renault oli kuitenkin sarjassa, niin mun jotenkin oli semmoinen fiilis, että ei se niin kuin Renaultia tuntunut hirveästi haittaavan. Että Renault oli nimenomaan, siitähän tuli se hirveä kriisi, kun Red Bull luopui niistä Renaultin moottoreista, että tavallaan Renault olisi kuitenkin halunnut toimittaa Red Bullille moottoreita. Et ehkä se on kuitenkin niin kuin noille autovalmistajille silleen, että no joo, asiakastalli voitti, mutta me voidaan kuitenkin sanoa, että niillä oli meidän moottori, että niin kuin silleen niin kuin markkinointimielessä, että en mä tiedä sitten, niin kuin, että katsoako nämä tehdastallit välttämättä niin pahalla sitä.
Joo.
No mut joo, ehkä se riittää tältä.
Joo.
Niin ei ihan tiedetä vielä, milloin tehdään kausikohtaisesta alku. Tämmöinen alustava tavoite oli varmaan tuossa, ei ensi viikolla, mutta sitä seuraavalla.
Mä mietin, että jossain siinä itsenäisyyspäivän tienoilla, eli jopa itsenäisyyspäivänä, mutta oletan, että niin, mulla ei ole koskaan mitään hienoa itsenäisyyspäivä ohjelmaa, mulla ei ole mitään sellaista, missä mä palvoisin jotenkin Antti Rokkaa tai jotain sinne päin, että
Joo, ei mullakaan nyt silleen, yleensä nyt vanhempia luona tulee vietettyä, mutta katsotaan, mutta varmaan siis tosiaan sillä viikolla, kun on itsenäisyyspäivä ja niillä tienoilla, niin tosiaan kausikoostetta, mutta infoillaan siitäkin sitten Discordissa, tulkaa ihmeessä sinne Discordiin, siellä on taas ollut hyvää keskustelua, ja muistakaa, että nyt laitetaan tuohon podcastin kuvaukseen toi se kysely näistä meidän palkintogaala, niin saatte vaikuttaa sitten, kerätään ne myös kasaan ja sitten katsotaan myös nämä meidän, kuinka väärässä Nikke taas on ollut ja kuinka väärässä te kaikki olette olleet. Niinpä. Ja tietysti myös Kevin. No ei, Kevinhän on aina oikeassa.
Joo.
Mutta joo, eli käykää ihmeessä vastaamassa siihen kyselyyn. Toivottavasti tulee mahdollisimman paljon vastauksia. Linkki tosiaan löytyy tämän jakson kuvauksesta ja samoin sieltä löytyy myös linkki Discordiin, eli tulkaa mielellä vaan Discordiin. Niin mutta sen pidemmittä puheitta, niin kiitos tässä vaiheessa kuuntelusta ja moi moi.
Moi moi.